24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o eventualnom aranžmanu. Ta međunarodna finansijska institucija, čija delegacija u Beogradu boravi do 20. novembra, pozitivno se izjasnila o merama štednje, koje su preduzete kako bi se smanjio deficit budžeta u ovoj i u naredne tri godine. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će razgovori biti uspešno završeni i da će Srbija sklopiti aranžman sa MMF-om pre kraja ove godine, jer bi tako 2015. bila potpuno slobodna za posvećenost investicijama i razvoju. Vučić je potvrdio da će danas razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom o otplati srpskog duga za gas. Očekuje da će postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu da li će za predstojeću zimu biti dovoljno tog energenta. Premijer je rekao i da je rekonstrukcija vojvođanske vlade najinteresantniji detalj političke scene u Srbiji. On smatra da će uskoro biti izbori u Vojvodini i da će se tada videti kome će građani dati podršku. Doskorašnji evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio je da će put Srbije ka Evropskoj uniji i dalje biti zahtevan proces i da će teški ekonomski izazovi sa kojima se Srbija suočava zahtevati hrabrost i odlučnost, kako političkog vrha, tako i građana. File je u pismu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću naveo da je impresioniran dostignućima Srbije u ovim teškim vremenima i ohrabren ambicioznim ekonomskim ciljevima koje je vlada u Beogradu sebi zacrtala. U pismu povodom završetka svog mandata File je naglasio da je uveren da će Srbija uspeti da odgovori na ključne izazove i nastaviti da igra vodeću ulogu u regionu Zapadnog Balkana. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini razmatra mogućnost da Evropska kancelarija za suzbijanje korupcije OLAF istraži optužbe na račun Euleksa, saopštila je njena portparolka Maja Kocijančić. Ona je izjavila da će se voditi računa da sve bude urađeno maksimalno transparentno, jer je svima u interesu da se sve rasvetli. Advokati u Srbiji koji ne rade 54 dana poručili su sa protestnog skupa u Beogradu da će početi da rade kada se ispune svi njihovi zahtevi, a predsjednik Tomislav Nikolić potpiše ukaz o usvajanju zakona čije izmene traže. Ponovili su da su njihovi zahtevi da se umanje porezi i izmeni zakon o javnom beležništvu i drugi prateći propisi i da im se dozvoli da osim notara i oni sklapaju ugovore. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predloženim zakonima iz oblasti zdravstva, a rad će nastaviti raspravom o amandmanima na izmene zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti. 4 milioniti putnik aerodroma Nikola Tesla u Beogradu je student Nikola Miljković, koji je otputovao za Banja Luku. Miljković je na poklon od aerodroma Nikola Tesla dobio voucher za biznis klub tog preduzeća za narednu godinu, a od Air Srbije dve povratne karte po izboru destinacije iz mreže letova naše nacionalne aviokompanije. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je to istorijski rezultat od osnivanja aerodroma 1962. godine. Laboratorijski izveštaj pokazuje da je limun iz Turske bezbedan za ishranu ljudi, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Kako se navodi, u uzorku limuna uvezenog iz te zemlje nađene su količine sredstava za zaštitu bilja znatno niže od onih definisanih pravilnikom o dozvoljenim količinama sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje. Mađarski parlament usvojio je zakon koji će biti otvoren put za izgradnju gasovoda Južni tok, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban. Mađarski poslanici su usvojili amandman koji će omogućiti gradnju gasovoda i kompanijama koje nemaju neophodne dozvole, navedeno je na sajtu parlamenta. Amerikanci glasaju na izborima za novi saziv kongresa, na kojima se očekuje pobeda republikanske stranke, što će znatno otežati poslednje dve godine mandata predsjednika Baracka Obame. Ankete pokazuju da samo 38% Amerikanaca podržava Obaminu politiku, dok je čak 56% ne odobrava. Sport. U utakmicama četvrtog kola Lige šampiona Real Madrid je pobedio Liverpool sa 1:0. Juventus Olympiakos 3-2, Borussia Dortmund Galatasaray 4-1. U istom kolu Malme Atletico Madrid 0-2, Arsenal Anderlecht 3-3, Zenit Bayer Leverkusen 1-2, Basel Ludogorec 4-0 i Benfica Monaco 1-0. U preostalim mečevima četvrtog kola danas igraju Manchester City CSKA Moskva, Bayern München Roma, Ajax Barcelona, Paris Saint-Germain Apoel, Sporting Schalke, Maribor Chelsea, Athletic Bilbao Porto i Shakhtar Donetsk Bate Borisov. Vreme danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Merima Janković, čitala Verica Stojanović.
Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro. Sa vama su još ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. A mi ove noći u emisiji Građa za snove pričam upravo o piscu koji je to rekao i po čijim stihovima ova emisija i dobila ime. Pričamo dakle o Williamu Šekspiru.
Slide.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ovu noć, kako sam i rekao, posvetili smo piscu Williamu Shakespeareu. Pričat ćemo o njegu, njegovim delima. William Shakespeare, između ostalog, zaslužan i za naziv ove emisije Građe za snove, ali o tome ćemo reći nešto kasnije. Prvo bih želao da predstavim mog večerašnjeg gosta. Sa mnom će ove noći biti Zorica Bečanović-Nikolić, vanredni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. U nastavi u okviru naučnih istraživanja Zorica Bečanović bavi se Šekspirovim stvaralaštvom, hermeneutikom, savremenom književnom teorijom, komparativnim pristupom srednjovekovnim i renesansnim književnostima u Evropi, kao i vezama između srpske književnosti i stranih kultura. Autorka je većeg broja teorijskih tekstova, ogleda, prikaza i prevoda s engleskog i francuskog. Što se Williama Shakespearea tiče, Zorica Bečanović-Nikolić napisala je knjigu Shakespear iza ogledala, uradila predgovor za sabrano delo Williama Shakespearea koji je objavio Zavod za udžbenike i taj predgovor je proširen, odnosno ili je samo prebačen u obliku forme knjige i objavljen kao knjiga U traganju za Shakespearom. Zorice, dobroveče.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Lepo je biti ovde.
Jeste.
Inače, slušam emisiju Građe za snove, tako da sam pomisla kako je lepo naći se u emisiju koju treba govoriti o Šekspiru, a da sam naslov zapravo dolazi iz Šekspira.
Jeste, i mi kad smo se dogovarali za ovu emisiju i to, pa sam vas ja nagovarao da dođete i to, pa bilo tu neke dileme da li ćete stići ili ne, pa sam rekao morate doći, prosto Šekspir mi je kum emisije iz njegove drame je uzet iz njegove jednog monologa iz Bure, je uzet naziv, ova sintagma Građe za snove. I evo ja predlažem da na početku ovog našeg razgovora mi zapravo čujemo ovaj mali monolog u izvođenju glumca Petra Mihajlovića, pa će to biti neki dobar uvod u ovu našu noć.
Ti izgledaš, zete, uznemiren i kao uplašen. Veseo budi. Naša zabava svršena je sada. Naši su igrači, kao što sam ti već i rekao, duhovi bili i iščezli su sad u nevidljiv vazduh. Ko ne su šastveno tkivo te vizije, tako će i kule visoke i divni dvorci, i svečani hramovi i sama lopta zemljina i sve na njoj nestati. Ko ova iščezla nestvarna povorka i neće za sobom nikakav ostaviti trag. Mi smo građa od koje se prave snovi i naš mali život nam je snom zaokružen. Ja sam gnevan, gospodine. Budi strpljiv prema mojoj slabosti. Moj stari mozak je smućen, ali vi nemojte zbog moga nemira brinuti. Ako vam je volja, idite u moju ćeliju pa se tamo odmorite. A ja ću malo prošetati, da bih stišao duh svoj.
Evo, čuli smo glumca Petra Mihajlovića, kako govori monolog čarobnjaka Prospera iz drame Bura. I to je zapravo posljednja drama Šekspirova koja je na neki način predstavila i oproštaj njegov od sveta umetnosti, o čemu ćemo pričati, ali Zorice, ja bih vas zamolio na početku, bilo bi lepo da ove stihove ili bar deo ovih stihova koje smo čuli u prevodu na srpski da čujemo ako želite da nam učinite i na engleskom.
Da, ja ne bih čitala ceo monolog, ali bih pročitala ta tri stiha koji se obično vezuju za ovo mesto, a to je We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. To je mesto koje se nalazi u najrazličitijim prilikama. Recimo, čuveni film koji je Al Pacino snimio U traganju za Richardom, koji nema nikakve veze gotovo sa Burom, počinje i završava se. Dakle, kao neka oznaka da počinje fikcija, da počinje građa od koje se prave sno, da počinje, dakle, nešto što je nastalo u formi sna, u formi iluzije, u formi umetničke tvorevine, i završava se kao neka najavna i odjavna špica, jel? Al Pacino je tako iskoristio. U jednoj zagrebačkoj produkciji koja je igrana ovde u Ateljeu 212 pre nekoliko godina, Sna letnje noći, reditelj Popovski je takođe rešio da deo iz Bure ubaci u ranu komediju Sna letnje noći i da time takođe završi završi buru. Dakle, mesto koje govori o prirodi umetnosti, kod Šekspira ima dosta takvih mesta koje govore o prirodi umetnosti i o vezi između umetnosti i života, a ovo je jedno.
Da. A htio sam vas pitam, ovaj, sad smo čuli kako ta sintagma zvuči na engleskom, ovaj, pa ako biste bili u prilici da uporedite, mislim, obično se kaže da u prevodima ovaj, se gubi ovaj, neka nijansa u jeziku, kako ovo zvuči recimo kao sintagma građe za snove prema ovaj, engleskom originalu?
Da, građe za snove paradoksalno zvuči možda čak i bolje nego we are such stuff as dreams are made on. Stuff je malo neutralnija reč od građe i mislim da se ovde baš posrećilo u srpskom jeziku da dobro zvuči. Inače, Šekspirova rešenja su nekada toliko dobra i toliko zgodna da se nađu na mestima gde ih ne očekujete. Ja često pominjem da je recimo veliki modernistički roman Marcela Prusta U traganju za izgubljenim vremenom na engleski naravno preveden vrlo rano i prvi prevodilac je posegao za jednim rešenjem koje je krajnje neočekivano. Naime, to à la recherche du temps perdu u traganju za izgubljenim vremenom na engleskom zvuči remembrance of things past. I engleski čitaoci ga znaju kao takve, ali vrlo često čak ni engleski čitaoci nisu svesni da je to deo Šekspirovog stiha iz 30. soneta.
Da.
Verovali ili ne. Dakle, neverovatno je kako poezija nađe svoje mesto u neočekivanim prilikama.
Jeste, tako da ovo je bilo malo i neka lukava i malo reklama za emisiju Građe za snove kad smo pričali o tome kako zvuči
da,
na srpskom.
Da, jedinstvena prilika i jedinstvena prilika da se o tome govori i da se ugodi taj naslov jedne emisije koja ima jedan poetski ton sa ovom pesničkom sintagmom. Inače, pomenuli ste to kada već govorimo o Šekspiru i kada se već nalazimo u ovoj godini koja je jubilarna utoliko što je 450 godina od Šekspirovog rođenja, a za dve godine će biti 400 godina od Šekspirove smrti 1616. godine. Ova drama je napisana 1611. eventualno 12. jel da to sa tim datiranjem kod Šekspira se uvek stavlja da se može, ali najverovatnije 11. godine i to je poslednje što je sam napisao. Posle toga je napisao još Henry VIII u saradnji sa Johnom Fletcherom i vrlo često tumači posežu za tom paralelom da je ovo njegov simbolički oproštaj od umetnosti i od poezije. Ovo konkretno mesto je trenutak kada on svojoj ćerki Mirandi, tom svom zetu, jel da čuli smo, on se obraća zetu, budućem zetu Ferdinandu, prikazuje jednu predstavu životnog obilja, gde se pojavljuju boginje, prvo boginje Irida najavljuje, da se pojavljuje Junona, boginja braka i pojavljuje se Cerera, boginja plodnosti. Interesantno, i Prospero i Šekspir su tu jako oprezni, oni neće da im priđu Venera i Amor.
Da.
Dakle, strast treba da bude skrajnuta u toj konkretnoj situaciji na početku njihovog braka. I međutim, postoji razlog zašto Prospero mora, sada ne možemo ulaziti u detalje drame, ali postoji razlog zašto Prospero mora naglo da prekine tu veličanstvenu predstavu. Inače, interesantno je u filmu Petera Greenawaya ceo tekst izgovara samo jedan glumac, to je John Gielgud koji igra Prospera. Dakle, sve ide iz Prosperove glave. Sve što se dešava u drami, uključujući to kako on upravlja tuđim životima, jer on je čarobnjak, on je beli mag. I utoliko je onda intenzivnije ovo da on govori ovo sada mora da stane. Kao što će za sebe reći, moram u jednom trenutku da prelomim taj štap i mora da ode u Milano gde će mu svaka treća misao biti grob. Dakle, to je kraj i oproštaj od pozorišta, od umetnosti.
Da. A često kad se govori o Šekspiru, pa čak i kad se priređuju ovaj, njegova dela, nekako priređivači se odlučuju da započnu ovaj priču Šekspiru burom, upravo burom, iako je poslednji komad. Što se meni čini da ima logike, ima svog razloga, ne samo što to predstavlja neku vrstu simboličkog oproštaja njegovog odsveta umetnosti, nego na neki način je tu i supstrat čitave njegove umetnosti na jedan suptilan način ugrađen. Da li se vama čini tako?
Može tako da se tumači, mislim da je razlog daleko prozaičniji, a to je što su kada su objavljivali prvi folio njegove kolege glumci Hemings i Condell posle njegove smrti 1632. godine jednostavno odlučili da buru stave kao prvi komad i onda svi ostali priređivači najčešće kada ovaj priređuju sabrana dela prate to i stavljaju buru na prvo mesto. Dakle, ne svi, nisu sva sabrana dela tako koncipirana, ali najčešće ona koja prate redosled iz prvog folija idu time. Ali ovo vaše je već tumačenje.
Da,
dakle, apsolutno se može tako tumačiti da njegov simbolički oproštaj od pozorišta zapravo daje neku sam destilat njegove poetike i da može poslužiti i kao uvod.
I kao ulaznica
u taj svet, pogotovo što je bura, cela bura je jedna čarolija, taj Prospero je i reditelj, i pisac, ako hoćete. On zapravo sprema uloge za svakog od tih likova, on ima ulogu za svog dobrog duha Arijela koji mu pomaže, on ima ulogu za svoju ćerku, on ima ulogu za tog zeta koga bira i ciljano hoće da ga dovede do toga da se njih dvoje susretnu, tako da jeste, to je baš interesantno tumačenje to što ste rekli.
Ja, u emisiji Grazi za snove otvorili smo priču o Šekspiru, a nastavit ćemo nakon malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. Moj večerašnji gost je Zorica Bečanović-Nikolić i ove noći pričamo o raznim književnim temama, a najviše ćemo pričati o Williamu Šekspiru. Evo, dok smo slušali sad ovu muziku ansambla Renesans, Zorica mi ispričala nešto vrlo interesantno o mestu koje je muzika imala u renesansnom pozorištu, pa bih vas ja, Zorice, zamolio sad to da podelimo sa slušalcima, pošto je jako interesantna priča.
Da, Šekspirovo pozorište je poznato po tome da u njemu zapravo nema scenografije, da su kostimi i mešavina simbolike i realizma i da se sve postiže takozvanim verbalnim iluzionizmom, dakle sve treba postići rečima. A on je veliki majstor uprizorenja atmosfere, događaje, rečima. Recimo, njegove predstave se igraju u ono vreme, u 2 sata posle podne pod vedrim nebom. A Hamlet počinje tako da vi osjećate noć, da vi osjećate hladnoću, da vi osjećate drhtanje tih stražara koji se nalaze na zidinama Elsinora u ponoć. Dakle, sve je postignuto rečima. Pored reči, međutim, na sceni je važna muzika. Muzika je obično prethodila izvođenju predstave, pojedinim momentima i u toku predstave, i ono što je interesantno, što je i za mene bilo iznenađenje, bez obzira koliko sam već dugo bila u proučavanju Šekspira i gledala brojne predstave, naravno moderne interpretacije, moderne režije, i nekako previdela da je postojala jedna konvencija koja me iznenadila kada sam prvi put videla tragediju u Globu. Ta tragedija je sticam okolnosti bila predstava Romea i Julije, i kao što svi znamo, Romeo i Julija se završava i smrću protagonista, i zaista vi ostanete bez daha u tom trenutku i ne možete ni da progovorite. I odjednom, ono što je bilo iznenađenje, dakle, u Globu se igra tako kako se igralo u elizabetinskom dobu, i odjednom svi glumci ustanu i počnu da plešu, pojave se muzičari i počne jedna vrlo energična plesna numera. I onda kad pogledate, zapravo ima smisla, zato što tragedija jeste suočavanje sa granicom života. Tragedija se uvek odigrava na samoj granici između života i smrti. Ali glumci u tom trenutku posle tragičnog završetka zapravo potvrđuju životnost, sopstvenu, da, i gledalačku. I to je jedna energija i jedno potvrđivanje života. Ta numera se zove Jig.
Da.
Nekada su je i prevodili na srpski, pa su govorili Jiga, da je to, da se ta igra koja se upriliči posle predstave tako zove.
Da. A da li to spajanje muzike, recimo, koja je veselog karaktera i jedne ozbiljne i tragične radnje, ima veze sa tim što postoji u Šekspirovom delu, tim spajanjem visokih i patetičnih, ozbiljnih, tragičnih tonova i neke stvarnosne, humorne dimenzije? To je ono što odlikuje inače Šekspira, zbog koga ga neki vole, a nekima čak i smeta ovaj, ta vrsta spajanja visokog i niskog.
Kako da ne, to je svakako odlika renesansne kulture, dakle pogotovo engleske renesansne kulture, koja jeste spajala ono što recimo kasnije francuskom klasicizmu će biti apsolutno neprihvatljivo, što je neprihvatljivo i određenim sledbenicima Aristotela već i u samoj renesansi. Jel da, u renesansi će nastati na tragu tumačenja Aristotela, dakle Castelvetro će uvesti i to čuveno treće jedinstvo koga kod Aristotela nema. Dakle, postoji jedinstvo radnje, postoji relativno rečeno jedinstvo vremena i jedinstvo mesta kod Aristotela nije pomenuto, međutim u renesansi se na tome insistira. Ima Šekspirovih savremenika, Philip Sidney, koji zapravo oštro kritikuje i Šekspira i njegove savremenike što ne prate jednu nit radnje, već kod Šekspira imate po nekoliko tokova radnje, najčešće jedan glavni, jedan uporedni zaplet, nekad ih ima i više.
A i vremenske dimenzije su da
vremenski da. Rasponi su veliki, da. Prostorni moment ti, kako da kažem, su različiti. Radnja se dešava recimo u Henriju V, prvo u Engleskoj, pa u Francuskoj, dakle prebacuju se, ili u Antoniju i Kleopatri, u Rimu i u Egiptu. Dakle, za to je potrebna u stvari jedan angažman imaginacije da se to na sceni prihvati. I ovo možda u najvećoj meri što ste vi pomenuli, dakle humor i tragika, što stvara svojevrsnu grotesku.
Da.
Dakle, kao spajanje nespojivog. Pa se u tom smislu onda i taj ples na kraju tragedije može videti kao jedna slična, groteskna pojava.
A da li je to jedan od razloga zašto je Šekspir postao na taj način inspirativan i, da kažem, popularan na određeni način u mnogim kulturama, kod mnogih pisaca? Kažem, mnogi su odbijali tu vrstu spajanja različitih, potpuno disparatnih tonova, a opet drugi su u tome pronašli nešto što čini mi se da je odlika i savremenog nekog staračkog trenutka, upravo težnja ka tom nekom grotesknom iskazu.
Jeste, zato što je to u krajnjoj liniji životno. Zato što se ne zatvaraju oči pred onim što nameće život, koji se može simbolički posredovati, koji se može umetnički uobličiti, i on je uspevao da to učini i da na taj način bude komunikativan na više nivoa.
Da.
Dakle, da ga prati i neka vrlo sofisticirana svest koja traži izazov, koja traži aluziju, koja traži suptilno oblikovan izraz, a da s druge strane može i da se spusti do humora svakodnevice, koji onda komunicira i sa jednostavnijom publikom.
Da, inače, kad se prave razne ankete u književnim časopisima širom sveta i kada se bira od ovako značajnih ljudi i ljudi od autoriteta, najznačajniji, najbolji književnik uopšte svetskog ranga, Šekspir je tu uvek pri vrhu. To mesto može da podeli sa Homerom i sa Danteom, ali uvek je tu Šekspir. Ja čak znam, neke ankete su upravo Šekspiru davale prvo mesto kao najznačajnijem i najuticajnijem stvaraocu koji je uticao na kasni razvoj književnosti. Pa sam htio da vas pitam nešto o tim uticajima. Prosto mnoge videli smo, kulture su ga primile, usvojile, mnogi pisci su ga usvojili čak na način da su i svoje dela nazivali po njemu i bilo da su se inspirisali da ga nekako rekreirali u svojim delima. Neki su ga i odbijali, pa ajde malo o tome da nešto kažemo. Prvo ovima koji su ga prihvatali od najranijeg renesansnog doba pa do Joyce-a i takvih pisaca.
Da, ja bih se prvo osvrnula na ovo što ste rekli, kako Šekspir prolazi u anketama. Da. Postojala je svojevremeno na engleskom radiju, to je onaj čuveni Radio 4, gde su upravo ovakve emisije, gde se vode ovakvi razgovori. Postojala je jedna emisija koja se zvala Knjige na pustom ostrvu. I jedinog ne, tu su dolazili gosti koji bi govorili o knjigama koje bi oni poneli na pusto ostrvo. Međutim, ta emisija imala jedno ograničenje. Ograničenje je bilo: jedine knjige o kojima ne smete da govorite su Šekspir i Biblija. jer se ispostavilo da praktično svaki drugi, treći gost koga bi pozvali bi izabrao da govori o Šekspiru, tako da su morali da postave to ograničenje. U tom smislu, da, ja čak volim da se poigram sa onim naslovom Jana Kota, čuvenim naslovom Šekspir naš savremenik, o kojem se sada govori, evo i u Engleskoj sad obeležavaju 50 godina od izlaska te knjige. Mi možemo da budemo zadovoljni jer je ta knjiga u prevodu Petra Vuječića izašla ovde godinu dana pre nego u Engleskoj, tako da oni sada računaju da je ove godine 50 godina, kod nas je to bilo prošle godine. Dakle, taj naslov Šekspir naš savremenik, ja volim da kažem Šekspir naš sagovornik. I mnogi pisci biraju Šekspira za sagovornika. Dakle, najpre, već među njegovim savremenicima bilo onih koji su bili vrlo, vrlo surevnjivi, možda čak i negde ljubomorni na njegovu slavu i na njegovu komunikativnost. Prvi Ben Jonson, ali kada je Šekspir umro, on je na poziv ovih priređivača prvog folija napisao taj stihovani predgovor koji je objavljen i gde on kaže da Šekspir nije bio za jedno vreme, već za sva vremena, not of an age but for all time. Jel da, to je jedno čuveno mesto gde Ben Jonson, koji inače ga nije preterano hvalio dok je on bio živ, govorio da je znao malo grčkog i još manje, malo latinskog i još manje grčkog, jel da, to je ono čuveno small Latin and less Greek. Međutim, posle toga mu je priznao veličinu John Milton, koji mu se divio, koji se pogotovo divio njegovom pesničkom daru. U 18. veku čak počinju da ga na svoj način deifikuju, jel da ga nazivaju bogom naše idolatrije, a onda to njegovo poistovećivanje Šekspira sa bogom posebno je prisutno u romantizmu, i u nemačkom romantizmu, i u francuskom romantizmu. Mi možemo da budemo zadovoljni zato što imamo jednu od najoriginalnijih pesama koje izražavaju upravo to poređenje Šekspira sa bogom. To je pesma Laze Kostića, o kojoj ćemo, pretpostavljam
govoriti. Ćemo da i čusimo je u interpretaciji glumca, tako
da. Tako da vidite, i tu se pojavljuje, i tu je Šekspir zapravo neko ko podstiče drugog pesnika na razgovor sa njim. A o modernizmu da ne govorimo, ali da vi ste sami pomenuli, ima toliko ljudi često nisu, to jest obrazovani ljudi jesu svesni, ali recimo mladi ljudi sa kojima se ja susrećem u nastavi sve više gube to iz vida, ali recimo poznata je stvar da je roman Faulknerov Buka i bes, da se naslov bazira na Šekspirovoj sintagmi, to je ono čuveno mesto u Makbetu kada on kaže da je život priča puna buke i besa. Priča koju pripoveda bezumnik puna buke i besa i ne znači ništa. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. Da. Dakle, to sound and fury je postalo Faulknerov naslov. Već pominjena Miranda iz Bure izgovara reči kada se susretne sa tim Prosperovim neprijateljima, sa tim zapravo, rekli bismo danas, korumpiranim političarima koji su uzurpirali Prosperovo vojvodstvo u Milanu. Međutim, ona je neuka devojka koja je sama odrasla sa ocem na ostrvu i ona ih vidi doterane, lepo obučene, ona se divi njihovom izgledu, da i oni njoj izgledaju kao nekakav čarobni novi svet, jel da je to, ona kaže, brave new world. Naravno, jasno je da Huxley preuzima taj naslov za svoj vrli novi svet, krajnje ironično, podriveno, ali opet jedan Šekspirov izraz nalazi se u naslovu Huxleyovog romana. Ima kod Nabokova bleda vatra. Nabokov se tu čak poigrava sa tim, on sam preuzima, jer je to mesto gde se govori da je mesec lopov koji svoju bledu vatru zapravo krade od sunca. Međutim, Nabokov time hoće da kaže da i ovi pisci koji preuzimaju naslove od Šekspira zapravo negde se ponašaju kao taj mesec koji krade vatru od sunca. O Joyce-u već takođe, Joyce je kao i Šekspir veliki majstor poigravanja rečima i čitavo jedno poglavlje, deveto poglavlje njegovog romana Ulik se tiče Šekspira i zapravo su to vrlo kreativna tumačenja Hamleta pre svega, ali i poigravanja sa biografskim detaljima, sa tračevima, kako ja nekad volim da kažem, Elda, taj njegov odnos sa njegovom suprugom, i tako što sve koristi Joyce-u kao nekakva podloga za njegove igre rečima.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o Šekspiru, sagovornik nam je Zorica Bečanović-Nikolić i evo pričali smo o raznim aspektima vezanim za delo ovog autora. U posljednjem segmentu smo pričali o tome koliko je njegovo delo uticajno i kako se odrazilo i reflektovalo u delima mnogih pisaca od Šekspirovog doba do danas. Sad, Zorice, ja bih volio da malo porazgovaramo o Šekspirovom shvatanju umetnosti, a predlažem da nam uvod za tu priču bude jedan monolog iz Šekspirovog dela.
Prečudna, no istinita. Nikako ne mogu da verujem u te starinske priče i besposlice te o vilama. Zaljubljenici kao i ludaci imaju mozak toliko razbuktan i fantaziju toliko stvaralačku da vide više no što ikad može da vidi razum hladni. Umobolnik, ljubavnik, pesnik. To su ti stvorenja sazdana sva od uobrazilje. Jedan đavola vidi toliko koliko u svemih paklu prostranome nema, a to je ludak. Zaljubljeni pak, a to je isto takav bezumnik, vidi u svakoj veđi cigankinoj lepotu same lepe jelene. Dok pesnikovo oko, kovitlano bezumljem divnim, šiba pogledom čas s neba zemlji, čas sa zemlje nebu. Pa kako mašta ova pločuje vidove stvari neviđenih još, njih pesnikovo pero pretvara u lik i oblik, ime dajući i određeno mesto boravišta vazdušnom ničem. Takav je opsenar u obrazilja snažna, da će ona ulovil samo negde neku radost, uloviti i otkud ova radost i gde je koren njen. A očas je u mečku žbun da preobrazi plašno, čim joj se noću prividi što strašno.
Evo, bio je ovo glumac Petar Mihajlović, a kazivao je monolog iz Šekspirovog dela San letnje noći. I ovaj monolog je interesantan, pošto u njemu može da se nasluti bar Šekspirovo osjećanje i shvatanje umetnosti. Tako, Zorice?
Da, to je početak petog čina San letnje noći, kada su dva para mladih zaljubljenih ljudi koji su onako adolescenski zaljubljeni pa sad zapravo ne znaju koga vole, tu se ukrste veze, umeša se vilinski svet i posle toga oni su zbunjeni i tako zbunjeni pripovedaju o tome šta im se desilo, a kralj i kraljica Teze i Hipolita koji predstavljaju neki glas razuma i neki okvir te drame ih slušaju zbunjeno i Hipolita govori kako oni tako nejasno se izražavaju, onda Tezej kaže da ti njihovi iskazi su čudni, ali nisu istiniti. Tezej, koji je tu predstavljen kao glas razuma, bi trebalo da kritikuje zapravo ludilo, ljubav i poeziju. I on to vidi kao tri zanosa, što i tekako ima veze sa neoplatonističkim shvatanjima zanosa. Ovdje imamo odjeke Marsilija Ficina, toga da je on govorio o tome da postoji furor eroticus, furor poeticus, furor profeticus, jel da? Dakle, ovdje imamo taj zanos ljubavnika i zanos pesnika i ludilo koje je također jedno granično stanje duha za koje je potreban zanos. I na kraju krajeva mogućnost da se imaginacijom, da se maštom preobrazi stvarnost. Dakle, opet smo ovdje negde blizu Građe za snove, jel da je to što se dešava ljubavniku, ludaku i pesniku je zapravo u sferi snova. Inače je San letnje noći, već i samo ime mu govori o tome da se tu nalazimo. I onda on kaže to, ja bih samo pročitao, je to možda jedan od najpoznatijih Šekspirovih stihova, otprilike kao monolog biti ili ne biti, jel da, the lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. One sees more devils than vast hell can hold, that is the madman. The lover, all is frantic, sees Helen's beauty in the brow of Egypt. The poet's eye, in a fine frenzy rolling, doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen turns them to shapes and gives to airy nothing a local habitation and a name. Dakle, i ljubavnik i bezumnik, umobolnik, ludak, jel da, kako već, i pesnik nalaze se u sferi imaginacije. Međutim, pesnička imaginacija je stvaralačka, to oko je na granici između neba i zemlje, jel da to oko se kreće čas ka nebu, čas ka zemlji i može da uspostavi veze između neba i zemlje i nepoznatim oblicima, dakle pesnikovo pero, daje ime i određeno mesto boravišta nečemu što nije ništa, vazdušasto ništa. Tu imate čitavu jednu estetiku, čitavu jednu teoriju umetnosti, jer u krajnjoj liniji kada pomislite svi ti likovi sa kojima mi provodimo živote ukoliko smo čitaoci, ukoliko smo pasionirani čitaoci, dakle Ana Karenjina ne postoji, ontološki posmatrano, ona ne postoji, Hamlet ne postoji, Don Kihot ne postoji. Ali oni za nas postoje možda intenzivnije nego što postoje pojedini ljudi sa kojima se srećemo u realnom životu. I oni nama više znače nego što nam znače svi ti ljudi, zato što su oni to vazdušasto ništa koje je dobilo ime i mesto boravišta.
Da.
I ta, ta egzistencija u sferi estetskoj zapravo postaje za čitaoca možda i bitnija od nekih realnih iskustava. I utoliko je interesantno ovde, i ne bi bio Šekspir da on ne bi zapravo stvorio jedan paradoks, da teza i hoće da pokudi umetnost i hoće da je nekako obezvredi, ali zapravo objašnjavajući šta pesnik radi, on možda iskazuje jednu od najlepših pohvala pesničkoj umetnosti koje uopšte postoje.
Da, a rekli ste za Samlete noći da predstavlja inače sliku sna, nekog umetničkog sna, tako da moglo bi se reći da upravo ovo delo i nekakva ilustracija upravo ovog iskazanog.
O, kako da ne, kako da ne, to se često i govori da je ovo metapoetičko ili autopoetičko mesto, da zapravo Šekspir tu govori šta on čini pišući te drame, jel da između ostalog se i ovde osvrće na to.
Da. A recite, koliko je Šekspir recimo kao autor se držao nekog programa ovog tipa? Da li je imao neki program koji je sledio ili je ta umetnička intuicija ga vodila od dela do dela, prosto da samo osvaja neka mala ostrva?
Da, ja mislim da pre možemo govoriti o umetničkoj intuiciji. Naprotiv, gde god je mogao neko pravilo, ako ga je i znao da prekrši, on ga je prekršio, jel da? Dakle, on je prepratio svoj umetnički osjećaj, taj spontani talenat koji je imao. On nije bio čovjek bez svakog obrazovanja i nije bio čovjek bez svakog pojma o teoriji poezije, jel da? Te tragovi, te odjeke ponegde vidimo, ali svakako nije bio poeta doktus, nije bio učeni pesnik koji ima u glavi neka načela kako umetnost treba da se stvara. To sigurno ne.
Da. A pomenuli ste to da je od mnogih trpeo izvesnu kritiku da je bio nedovoljno obrazovan i to da malo poznavanje grčkog i latinskog, mada evo kod vas u ovoj knjizi pišete, neke odlomke sam našao, da se to zapravo malo poznavanje grčkog i latinskog je bilo naravno današnjim nivou studenta, odnosno profesora klasične filologije.
Pa sve je relativno, znate. Vreme u kojem je on živeo poznato je po tome da su se u Engleskoj otvarale gradske škole. Te gradske škole su zapravo nastale zahvaljujući onom čuvenom raskidu Henrija VIII, dakle oca kraljice Elizabete, u čije vreme Šekspir živi, a između kraljice Elizabete i njenog oca Henrija VIII postoje dve vladavine. Jedna kratka vladavina Edvarda VI, njegovog sina iz braka sa Jane Seymour, koji je vrlo mlad umro, koji je vladao svega 6 godina, i u vreme tog Edvarda VI zapravo onaj novac koji je Henry VIII konfiskovao od velikih katoličkih imanja i katoličkih manastira usmeren je ka otvaranju gradskih škola. Takođe, to je vreme kada se na univerzitetima obrazuju i mladići iz građanskih porodica. Dakle, pojavljuje se veliki broj obrazovanih ljudi koji onda dobijaju poslove u tim gradskim školama. Te gradske škole podrazumevale su obrazovanje uglavnom dečaka, zapravo verovatno i isključivo dečaka, od 6. do 16. godine, dakle to je 10 godina osnovnog obrazovanja, i podrazumevale su čitanje na latinskom jeziku, čitanje klasika, čitanje Cicerona, Ovidija, Vergilija, Horacija, Seneke, Plutarha. To su sve pisci čiji se odjeci kod Šekspira vide.
Da. Nastavit ćemo razgovor o ovome, pošto je zanimljiva tema, a predlažem da ovde zastanemo da čujemo vesti.
Tako.
Trust me, oh. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o eventualnom aranžmanu. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će razgovori biti uspešno završeni i da će Srbija sklopiti aranžman sa MMF-om pre kraja ove godine, jer bi tako 2015. bila potpuno slobodna za posvećenost investicijama i razvoju. Premijer Vučić izjavio je da očekuje da će sa ruskim zvaničnicima postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu da li će za prestojeću zimu biti dovoljno tog energenta. Doskorašnji evropski komesar za proširenje Štefan File u pismu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću povodom završetka svog mandata naglasio je da je uveren da će Srbija uspeti da odgovori na ključne izazove i nastaviti da igra vodeću ulogu u regionu Zapadnog Balkana. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini imenovaće nezavisnog pravnog stručnjaka da istraži optužbe za korupciju u misiji EULEX na Kosovu. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predloženim zakonima iz oblasti zdravstva, a rad će nastaviti raspravom o amandmanima na izmene zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti. Mađarski parlament usvojio je zakon kojim će biti otvoren put za izgradnju gasovoda Južni tok, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban. Amerikanci glasaju na izborima za novi saziv kongresa, na kojima se očekuje pobjeda republikanske stranke. I vreme danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o književnosti, razgovaramo o stvaralaštvu Vilijama Šekspira. Sagovornik nam je Zorica Bečanović-Nikolić. Zorica je vanredni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Bavi se proučavanjem književnosti, tumačenjem književnih dela, između ostalog i tumačenjem Šekspirovog stvaralaštva. I u posljednjem segmentu evo, mi smo razgovarali o Šekspirovom obrazovanju, o školama koje pohađaju i o tome koliko je zapravo prisutan jedan stereotip u priči o njemu, da je bio relativno neobrazovan. I to su vjerojatno pričali oni koji su hteli da ospore autorstvo njegovih dela.
Da, između ostalog, ja bih samo nastavila baš tamo gde sam stala, jer sam govorila da je to školovanje podrazumevalo, dakle, čitanje rimskih klasika na latinskom, prevođenje na engleski. Jedan senzibilan mlad čovjek koji dovoljno nauči jezik da može da čita te pesnike, a pritom ima talenat da u svom jeziku simbolički posreduje neki smisao, mogao je imati dovoljnu riznicu znanja i iskustva posredovanog rimskom poezijom da posle sam stvara. Dakle, od 6. do 16. godine. Ono što je recimo Stanley Wells napisao u predgovoru za oksfordsko izdanje Sabranih dela i što na prvi pogled deluje paradoksalno, ali je zapravo duboko tačno, on je rekao da danas kada neko studira klasičnu filologiju, čak i na najboljim univerzitetima, on ne provede 10 godina u kontinuitetu duboko uronjen u latinske tekstove.
Da.
Dakle, to je mogla biti solidna osnova za jedno poetsko delo. Ono što to se poteže kao argument, naravno, u tom toj čuvenoj kontroverziji o autorstvu, jel da je pitanjem da li je zapravo taj Šekspir iz Stratforda koji je završio samo tu gramatičku školu koja je trajala, jel da, do njegove 16. godine i koji nije potom nastavio studije na univerzitetu, iako je bilo mladića iz građanskih porodica koji su se tada školovali na univerzitetu i sve njegove kolege pisci, ti čuveni univerzitetski umovi, među kojima i Christopher Marlowe, su imali univerzitetsko obrazovanje, on ga zbilja nije imao i traga o tome nema, kao što tragova, kao što se ovo školovanje pretpostavlja, ali sa velikom, velikom verovatnoćom, budući da je bio sin čoveka koji je u jednom trenutku čak bio gradonačelnik tog malog mesta Stratforda i bilo je logično da je Šekspir morao pohađati tu gramatičku školu. Drugi razlog koji je engleska kultura, koja ima velike klasne predrasude, jel da, ne može da prihvati, a to je da je autor genijalnog opusa neko ko za početak nije imao univerzitetsko obrazovanje, a možda i pre toga nije plemić. Dakle, nema aristokratsko poreklo, neko ko je plebejskog porekla.
Da, a da li su zbog toga upravo pokušavali, recimo, da kao autora vide Bacona?
Da, jedan od autora se pojavljuje Francis Bacon, koji je bio savjetnik i kraljice Elizabete, bio je čak u jednom trenutku lord kancelar kod kralja Jamesa, jel da, znamo i sami, autor velikog filozofskog opusa, i političar, i ljudi koji hladno, razumski razmišljaju, kažu da prosto je nemoguće smestiti u jedan život sve to što je Bacon već uradio, za što izvesno znamo da je uradio i u autorskom i u političkom smislu, da se onda tome doda još jedan ovako veliki opus kakav je Šekspir. Druga teorija koja se sada mnogo češće susreće, to je da je autor mogao biti Earl od Oxforda, Edward de Vere. O tome je snimljeni film 2011. godine, taj film koji se zove Anonymous, koji je dobio određenu popularnost. U njemu se pojavljuju i neki vrlo veliki šekspirovski glumci, kao što je Derek Jacobi, kao što je Vanessa Redgrave, kao što je Mark Rylance, koji svi zapravo paradoksalno veruju u tu teoriju da Earl od Oxforda verovatnije bio Šekspir. Što, kažem, može se objasniti samo ovim predrasudama određenog dela engleske kulturne javnosti. E sad, tu također postoji jedan argument koji se retko navodi, ali koji je nekako do koga se može doći zdravim razumom. London u Šekspirovo doba je bio za naše današnje pojmove relativno mali grad, 125.000 stanovnika. Dakle, grad koji je manji od Novog Sada. da je u njemu postojao tako dobar glumac i tako dobar, dobro recimo ne tako dobar glumac, ali tako veliki pisac, koji u sebi recimo spajao figure kakvi su Dušan Kovačević i Zoran Radmilović, recimo.
Da.
Da li može u tom gradu da postoji neko ko ima takav uspeh na sceni, a da je on u privatnom životu neznalica kako su ga prikazali u tom filmu Anonymous, da. I da to niko ne zapiše, jer umetnički svet je surevnjiv, umetnički svet je sujetan, i kad se Šekspir pojavio u Londonu bilo je takvih pamfleta, da. Bilo je ljubomore, ali nije niko nikada zapisao da je taj Šekspir bio nepismen i beslovesan kako je prikazan u tom filmu Rolanda Emmericha, Emmericha iz 2011. godine Anonymous, jel da, gde je prikazano da je zapravo on bio kako da kažem nekakav paravan za Erla od Oxforda koji nije hteo da se eksponira kao pisac. A druga stvar koja takođe koju koriste teorije zavere, to je nedovoljno obrazovanje publike. Znate, jer kada se analizira scenarij tog filma Rolanda Emmericha, može se tačno videti da neke stvari koje se koriste iz Šekspirove biografije mogu da se podudare sa tim vrlo bizarnim i vrlo komplikovanim scenarijom koji su oni napravili, ali recimo postoje konkretni podaci kada je objavljeno kvarto izdanje Richarda III, kada je objavljen prvi kvarto Hamleta. Ne može se ni na koji način bazirati scenarijo na tome da je Hamlet napisan pre Richarda III. A kod njih je to jedan važan moment. Dakle, svako koga ne mrzi da okrene, makar i Wikipediju, da ne govorimo o tome da će se neko potruditi da se ozbiljnije raspita o redosledu nastanka dela, on može da dekonstruiše, kako da kažem, scenario teorije zavere. Da.
Ali ste, Šekspir je bio glumac i pisac, i koliko je ta njegova, da kažemo, i dvojna vokacija, lepo ste duhovito napravili poređenje Dušana Kovačevića i Zorana Radmilovića u jednoj ličnosti. Koliko je to zapravo doprinulo tome da njegovo delo zaista postane na taj način veliko i značajno?
Možda sam malo preterala, ne verujem da je bio takav glumac kakav je Zoran Radmilović. Moguće je da su neki od njegovih glumaca, pogotovo oni koji su igrali dvorske lude kao što je Will Kemp, a možda najviše Robert Armin, imali taj talenat i tu sposobnost improvizacije kakvu je imao Zoran Radmilović. Dakle, nije bio tako veliki glumac. Bio je značajniji kao pisac, ali on svoju postojanje u londonskim pozorištima počinje kao glumac. I to je mesto gde ga mi zaista možemo identifikovati u jednom pamfletu Roberta Greena, koji Robert Greene, jedan od univerzitetskih umova, dakle pisac, popularan u to vreme, vrlo popularan na sceni, piše, oni su svi manje više, a pogotovo Robert Greene pa i Marlowe, umrli su vrlo mladi. Robert Greene je vodio krajnje opasan život u svakom smislu, jedne samodestrukcije, i uopšte vrlo se rano i vrlo mlad razboleo, i on umire. I on piše jedan pamflet koji se zove Groš pameti kupljen po cenu od milion pokajanja. I on tu negde pravi neku sumu svog života i onda vidi jednog mladog pisca na sceni, u stvari mladog, manje više su oni svi bili isti godine, nije Šekspir bio značajno mlađi od njih, ali recimo da se kasnije pojavio, a da se prvo pojavio kao glumac. I on piše ovako nešto čime se obraća drugim kolegama dramskim piscima. Ima među nama jedna Vrana Skorojevićka koja se kiti našim perjem i koja sa svojim tigrovim srcem u glumačkoj koži može tako vešto da sroči Blankvers kao i najbolji među vama, a budući da je pravi Johannes Factotum, on je u sopstvenoj obrazilji jedini binotresac u zemlji. Ovde postoje tri mesta na osnovu kojih mi možemo sasvim jasno da utvrdimo da se ovo tiče Šekspira. Dakle, prvo Vrana Skorojevićka, an upstart crow. To bi značilo koja se kiti našim perjem. Dakle, provincijalac u metropoli, a isto tako glumac među piscima. Šta glumac traži među piscima? On se kiti našim perjem. Umesto da glumi ono, da izgovara ono što smo mi napisali, on je sada krenuo sam da piše.
Umesto da radi svoj posao,
on se meša u tuđi. Koja I sad ovdje postoji jedna, kada se kaže svojim tigrovim srcem u glumačkoj koži, to je direktna aluzija na stih iz veoma popularnog trećeg dela Henrija VI, gde se vojvoda od Jorka, ponižen od strane kraljice Margarete, supruge Henrija VI, dakle Jorkovi i Lancasteri su u ratu, to je taj čuveni, to su ti čuveni ratovi ruža, i Jorkovi, Lancasteri u tom trenutku imaju prednost, ali Jorkovi su pokušali da ugroze krunu. I kraljica Margareta, da bi ponizila vojvodu od Jorka, ona ga postavi na jedan krtičnjak, stavi mu papirnatu krunu na glavu, a pritom najstrašniju stvar koju uradi, ona maramicu natopljenu krvlju njegovog netom ubijenog najmlađeg sina Ratlanda njemu daje da obriše suze. I on tada izgovara: "O tiger's heart wrapped in a woman's hide." O tigrovo srce u ženskoj koži. A ovdje je tigrovo srce u glumačkoj koži. Dakle, direktna aluzija na stih koji je morao biti popularan i koji su svi morali prepoznati. Dakle, on nas ugrožava kao pisac zato što njegove stihove svi znaju. Može tako vešto da sroči Blankvers. Blankvers je naravno stih kojim Šekspir piše, kojim svi oni pišu, nerimovani jamski deseterac ili pentametar, kao i najbolji među vama, a budući da je pravi Johannes Factotum, dakle onaj koji može sve da radi, koji sve zna, on je u sopstvenoj obrazilji jedini binotresac, Shakespeare, a Shakespeare znači onaj koji trese koplje, a ovdje je onaj koji potresa pozornicu, koji potresa binu, binotresac u zemlji, dakle još jedna aluzija.
Da, znači nekoliko aluzija u tako kratkom ovaj tekstu upućuje da je to zapravo...
Upućuje da je taj čovjek došao i da je on prepoznat kao talenat i da oni njemu zavide na tom talentu. E sad, bilo bi neverovatno da je taj neko bio paravan za nekog drugog pisca, da to niko od njih ne kaže. Mislim da je to dobar argument za te teorije zavere, da je to moralo negde probiti u ovakvim nekim tekstovima, kad je već ovo probilo i već ovo napisano tek kasnije, kada, jer ovo je tek na, ovo je na početku njegove karijere, kad je on napisao tek Henrija VI, što je daleko od onog velikog Šekspira, autora Hamleta, Makbeta, Lira i tako dalje.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o Williamu Šekspiru, njegovom stvaralaštvu, njegovim dramama, o raznim pitanjima vezanim za ovog pisca, a evo u posljednjem segmentu razgovora pričali smo o tom čuvenoj kontroverziji vezanu za pitanje autorstva. Da li je Šekspir zaista bio Šekspir i ko je napisao Šekspirova dela? I sad, Zorice, htio sam vas pitam malo o tom pozorištu kako je postojalo u Londonu. Rekli ste da je Šekspir došao kao mlad čovjek u London, čak ostavio je porodicu, ženu i blizance u Stratfordu.
Da, jednu ćerku Suzanu i dvoje blizanaca Čuditih Hamleta. Da.
I posvetio se i predao do kraja pozorištu i stvaralaštu, književnom dramskom stvaralaštu. I kako izgledalo to pozorište? Rekli ste da je bio glumac i da je pritom sam počeo da piše, pri čemu izazvao izgleda ovako revolt izvesnih pisaca koji su hteli da je snaf zaštite od takvog pokušaja. Kako izgledalo to pozorište? Kako je, recimo, se u poređenju sa današnjim pozorištem, kako smo mi navikli?
Da. Pa, vrlo važna stvar je da su se pozorišta nalazila izvan jurisdikcije grada. Gradska vlada je bila puritanska i ona nije željela pozorište unutar zidina grada. Jel da, postojala su ta predgrađa koja su se zvala Liberties, ona gde postoje slobode različite, i tu su se nalazila i pozorišta. Međutim, dok ta gradska vlada nije podržavala pozorište, kraljica Elizabeta, kao i kralj James posle nje, kao i mnogi obrazovani aristokrate su podržavali pozorište. I pozorište je bilo mesto gde su se susretali i aristokrate i plebs. Dakle, postojale su lože u kojima su sedeli aristokrate, postojao je čak i taj običaj da neko ko želi da bude viđen plati kartu i da sedi na samoj sceni, pa nekada i na balkonu, ako se balkon ne koristi, da on zapravo gleda i da ga publika gleda, da bude zaista viđen. Jel,
to je interesantno, u knjizi ste pisali da taj balkon se nekad koristio kao te scenografije, kao deo predstave, a kad nije imao funkciju, prosto su sedeli ljudi kao loženi.
Kada nije imao funkciju, da. Bila je ovde postavljena u Narodnom pozorištu negde tamo sredinom 90-ih ili možda čak i početkom 90-ih jedna ukrućena goropad, gde ste i u Narodnom pozorištu mogli da kupite kartu da sedite na balkonu. Jel, toga se baš sećam. Pre svega kao mesto susreta, aristokratije i plepsa, i što ukazuje na taj raspon ukusa koje je Šekspirova drama mogla da zadovolji i da privuče. Takođe, jedan paradoks koji se danas ne može ni zamisliti, te zgrade su korišćene, one su bile drvene zgrade bez krova, jel da? Korišćene su i za spektakle kao što su bile borbe petlova, draženje medveda i tako, krajnje vulgarne zabave. Čak bi isti producenti, taj Filip Henslow, beleži koliko je novca dobio od takve vrste zabave, a koliko od pozorišta.
A gde više novca dobio?
Pa, sad ne znam baš tačno. Ne znam baš tačno. U svakom slučaju, ono što je interesantno, a to sam malo prepomenula, prazan prostor, verbalni iluzionizam, vi ste rekli da vas je to zainteresovalo, sve se postiže rečima. Čak se u ono vreme govorilo da neko ide da sluša predstavu, a ne da je gleda. Dakle, važno je bilo čuti to što pesnička reč može da proizvede kao estetski efekat. Dakle, bez scenografije, bez svetlosnih efekata, po danu, predstava je izložena svim slučajnim događajima koji mogu ugroziti koncentraciju i glumaca i publike. I o tome, recimo, govore današnji glumci koji u rekonstruisanom Globu na južnoj obali Temze se nalazi pozorište koje je potpuna replika Šekspirovog Globu i tamo se igraju predstave. Ja sam više predstava tamo gledala, neke sam gledala iz tih takozvanih loža po zidinama, gde su po zidovima pozorišta, gde su skuplje karte, najjeftinije karte koje danas koštaju 5 funti, ali da nešto malo više od 5 evra za londonske prilike, vrlo, vrlo niska cena. To su one gde publika stoji. Dakle, u parteru publika stoji, i mogu vam reći da je jako uzbudljivo gledati iz partera. Čak mi je svaki put bilo mnogo interesantnije. Ne znam u čemu je čarolija, ali je mnogo uzbudljivije gledati iz te pozicije predstave. Interesantno je, ovi glumci koji danas rade, kažu da ponekad se desi tako neka obična stvar, kao što je, na primjer, da na scenu sleti golub. E sad, ljudi kao ljudi, a pogotovo, recimo, i može u Šekspirovo vreme da se zamisli ti koji su nedovoljno obrazovani, oni se onda zagledaju u to goluba. I onda glumac osjeti da mora da se bori za pažnju i da privuče njihove poglede i njihovu pažnju, da se odbrani od tog goluba, bez obzira što
on... Otera goluba ili da golubi.
Da, on osjeća mora takmičarski da se ponaša u odnosu prema golubu, bez obzira što izgovara neki monolog koji bi trebalo da, recimo, uvuče publiku u to. Nije bilo mnogo efekata, rekli smo, postojala je ta jedna nastrešica koja se zvala Nebo, gde su bili oslikani znakovi zodijaka, i postojala je jedan jedini otvor na sred pozornice koji su glumci kolokvijalno zvali pakao, jer je vrlo često se koristio za donji svet. Odatle, recimo, može da izađe duh Hamletovog oca, ili recimo u Marlovom Faustu, tu Fausta može da proždere pakao, jel da, baš u tom, baš tako.
Da, i sad ja sam to u pauzi rekao da me zainteresuo taj fenomen verbalnog iluzionizma, odnosno tog bogatstva Šekspirovog jezika. Delom je tome motivisano time da je scenografija bila oskudna i da se jednostavno jezikom moralo dočarati mnogo toga. A ono što je meni kod Šekspira bilo uvek fascinantno jeste da kod njega taj iluzionizam zaista prelazi granice iluzionizma i postaje istinska umetnost, odnosno da taj njegov jezik zadobije kvalitete i poetskog i proznog govora i dramskog govora. I čini mi se da je Šekspir pisac nekako, po mom osjećanju, koji je zaista na pravi način spojio ta tri talenta na neki način u svom stvaralaštvu. Da li se vama to čini tako?
Ne bih imala ništa da dodam.
Ili sam na pogrešnom
tragu? Dobra analiza. Ne, naprotiv. On je pesnik.
Jer kad u Kralju liru, recimo, tekstu, opisuje, kad vode lira slepog i opisuje mu gde se nalazi, to nije samo dočaravanje ambijenta, to je prosto jedna mala pesma, jedna mala poemica, onako.
Da. Kao i, recimo, Oluja u liru, znate, mi svi pamtimo tu strašnu Oluju, ali da vi zamislite da nema efekata, to zapravo pršti taj jezik kojim on govori. Znate, ti suglasnici, te suglasničke grupe koje on izgovara, one prosto proizvode taj efekat Oluje. Dakle, on se obraća elementima, on je ljut, on kaže da nema razloga da se ljuti na njih, ali izbor zvuka koji je Šekspir sačinio u tom kratkom monologu zapravo proizvodi efekat Oluje.
Like thunder. a tongue to drown the throat of war. When the senses are shaken and the soul is driven to madness, who can stand? When the souls of the oppressed fight in the troubled air that rages, who can stand? When the whirlwind of fury comes from the throne of God and the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? When sin claps his broad wings over the battle and sails rejoicing in a flood of death, when souls are torn to everlasting fire and fiends of hell rejoice upon the slain, oh, who can stand? Caused this? Oh, who can answer at the throne of God? The kings and the nobles of the land have done it. Hear it not, heaven, thy ministers have done it.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o Viljamu Šekspiru, a sagovornik nam je Zorica Bečanović-Nikolić, vanredni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Evo sad u razgovoru smo došli do tačke kada smo o Šekspiru progovorili kao piscu koji je u svom stvaralaštvu spojio dramski talenat, prozni talenat, ali nesumnjivo i veliki pesnički, poetski kvalitet. Jedan od naših velikih pesnika, po mnogima i najveći pesnik srpskog pesništva, Laza Kostić, bio je istinski zaljubljenik u Šekspira i Šekspirovo delo. Prevodio je mnoge Šekspirove stihove, mnoge Šekspirova dela. No što je zanimljivo, i Laza Kostić je također voleo i pozorište, voleo dramu i sam je nastupao kao glumac, a napisao je jednu pesmu, jednu od možda najlepših i najznačajnijih svojih pesama, koju je upravo posvetio Šekspiru. I ja predlažem Zorice da mi tu pesmu čujemo, ona je malo duža, traje 6 minuta, ali mislim da je vredi čuti upravo zbog tog jezika i Laze Kostića i zbog tog dodira zapravo dva velika pesnika koji su negde bili srodni, i Laza Kostić je vrlo dobro osetio tu srodnost, a pesma se zove o Šekspirovoj 300-godišnjici.
Laza Kostić o Šekspirovoj 300-godišnjici. Veštaka večnog tvorilačka svest, umarala se mučnih dana 6 dok stvori svet. Svetline zrak u noćni vrže mrak, visine kršne odbi od mora, slavuja ruži, guji dade zub magarcu uši, a golubu ljub. I stvarajući sve bez odmora kad 6 zoru rad mu dočeka i svoju sliku stvori, čoveka, stvorenja cvet. I po tome ne beše potvora, zar tako divan čovek beše stvor, zar tako težak čovek beše mor, da Bog za njime treba odmora? Oh, ne verujte, posle rada tog opravljao se Bog. Uviđo je, uviđo besmrtnik na čoveku da samo beše lik što vredan beše stvoritelja svog, a drugo sve slabotinja i jad. Oh, ne verujte, posle rada tog opravljao se Bog. Na osobit opravljao se rad, u jednom liku, jednom životu, stvorenja svud da smesti divotu. Svetlost i mrak da stopi, noć i dan, anđeosku slast i paklenički plam, neproniknuta biser jezera uz nedogledna visa urnebes, slavuja glas, sikuta gujskog bes, sred letnjeg žara zimogrozan jez, uz ružin miris otrovan zadaj. I sve to čudo, sav taj komešaj, u jedan lik da složi, jedan log, i učini, Šekspira stvori Bog. Visoki duše nezaboravljen, pozdravlje naše primi u spomen, ne reci da ti dođe iznenad. Ta nad je sve što narod ima mlad, u nadu tom i tvoja nam je sen. Paklenih strasti rajski care ti, razredi strasti golem komešaj u narodu što malom ovom vri. S visine svoje mirne, samotne, navada niskih slomi razdešaj razmetljivih šprljoćudnika krik. Sve videć mu iznesi na vidik sramote slavne, slave sramotne. A što je slavno, što je večno unj, ni ti mu kruno slava ne okrun. Al de će naći molitva te ta? U raju zar? Zacelo tamo, da. I opet ne. Ta dela tvojih kras prenašo je i svakog tamo nas. Za tebe mora bolji biti stan, nezamišljen još, neslućen, neznan. A nije li božanstven sudio? U podzemaljski pako poslao te, zemaljski što se robu sudio u nadzemaljske dirat poslove. I s paklom bi se voljam borio toliku koje strast pokorio. Al žešći zate mora biti stan, nezamišljen još, neslućen, neznan. Taj stan ti je u tvojim delima, u tome carstvu vladalac si sam, okružen sediš svetiteljima, junacima besmrtnih tvojih dram. U tebi tvorac čitav stvori svet, nebeskog oca zahvalan si sin, nemo ga svet u tebi živu mret, ko teret srca izvrže ga sinj. Ti svetove iz grudi pogubi, al svet nam ovaj time zdvogubi. U srca tvoga svet taj izvrgnut, besmrtna duša uzede ti put. U tome svetu, tvojim delima, u carstvu tome vladalac si sam. Okružen sediš svetiteljima, junacima besmrtnih tvojih dram. I tu će naći naše reči te, naš pozdrav tu će biti saslušan, a pridvornike tvoje večite umolit ćemo da ti zbore zanj. Odnesi pozdrav gospodaru svom velikomučeniče Hamlete. Ne pusti sumnje da te salete. U duhove prenesi smrtnu vest. Prenesi je pre nego ono što si znao svog roditeljskog duha zapovest u sumnjičarsku smrtnu svoju svest. Odnesmo i ti pozdrava nam glas, u pozdravima dišuć svaki čas slavuja željna miris Đulio, Romea svoga verna Julio, ti mučenico svete ljubavi. Ta svetiteljke nema milije od tebe, vilo našeg vilije. Sa Romeom u večit zagrljaj odneste pozdrav tvorcu svome taj. I ti, rugobe ježe odabran, glosterski kneže danas odigran, vladaru svom prinesi pozdrave, jer čudan svetac Vilija je naš, u raju svom i paklen trpi vraž. Utišaj časkom navade ti žas, razredi slašću želje stostrave. Priklon se smerno hromim kolenom, pristupi mu toliko moljenom, izruči mu i naše pozdrave. Iz vaših usta saslušat će bar i naše glase pesnički vam car. Al neće li mu mali biti dar? Ni Srbin bome nije narod loš. Od vere mu je glava tvrđa tek, a osjećaj mu kaj i obraz, mek. Promotrivost mu britka kao nož. Al britanski je Šekspir bio bard, pred njime britki i lebdi halebard. Pred kime kleči Britanija sva, za kime listom zapad likuje, šta mari taj, šta taj raspituje za jedno pleme više ili dva? Sirotinja smo, ginuć za blagom zemaljska blata rijemo još niz, još nismo vični prodirati vis za blagom nebnim. Ti nauč nas tom. ali ako misliš silnih slava, sit, da lako mi na blaga tvoga mit izneverimo drago ime Srb, u onaj narod da se prelije livena toliko Dušanova krv što tebi može zborit smelije, uglednije što te je slavit znao, misliš li tako, onda nam je žao. Do strašnog suda još pretrpi se, a ne veruješ li, posrbi se.
Evo, čuli smo pesmu Laze Kostića o Šekspirovoj 300-godišnjici i ono što je interesantno, postoje tu naravno nekoliko interesantnih detalja vezanih oko ove pesme, ja ću da kažem prvi, a to je da je Miloš Crnjanski izuzetno cenio ovu pesmu i da je govorio kada želi susret sa kvalitetnom velikom poezijom pisanom na srpskom jeziku, da uzima upravo ovu pesmu Laze Kostića i da je čita sebi na glas. A ono što je također interesantno, što sam ja evo sad saznao od moje sagovornice ovde, da je Laza Kostić, pišući ovu pesmu i napisavši, zapravo je sam preveo na engleski.
Da, to je vrlo interesantno. Ja bih prvo htjela da kažem da on u srpskom, dakle, vodi jedan direktan, doslovni dijalog sa Šekspirom, da obraća mu se sa određenim nizom pitanja. Međutim, pre nego što nastupi taj dijalog, postoji ovaj jedan prvi narativni deo, gde vidimo da Laza Kostić daje svoju, i to je posebno duhovito, i to je jedinstven slučaj u evropskom romantizmu. U tim obraćanjima Šekspiru nigde nema ovakvog jednog poigravanja sa knjigom postanja, ni manje ni više. Dakle, taj hipotekst koji se nalazi u osnovi svih evropskih kultura, u osnovi celokupne judeo-hrišćanske tradicije na koje posle gradi se zapadna tradicija, jel da, on ispisuje ponovo knjigu postanja Laza Kostić. I dakle, ako niste pročitali naslov ili ako neko ne zna naslov, mi čitamo ponovo šta je taj večni veštak, jel da, činio prvih 6 dana. I dobijamo jednu verziju. I sad ono što je taj duhoviti obrt koji ne očekujemo na kraju, da Bog nije zadovoljan svojim postignućem i da mu se čini da Adam nije dovoljno prostran sasud, ako mogu tako da kažem, da se u njega smesti sve ono što Bog misli da bi trebalo da se smesti, da bi moglo da se smesti u čoveka, i onda dolazi do tog obrta, jel da, o, ne verujte, posle rada tog opravljao se Bog, da bi Bog onda posle odustao od onog 7. dana kada se odmara i stvorio Šekspira i sve smestio u čoveka. Međutim, šta Laza Kostić radi? Osim toga što se poigrava sa knjigom postanja, on piše pre svega u jamskom desetercu, dakle u Šekspirovom stihu. On preuzima jamski ritam koji onda dosledno sprovodi u srpskom jeziku. Potom, druga stvar koja je takođe svojstvo engleske poezije i Šekspira, to su aliteracije, slavuja glas sikuta gujskog bes. Dakle, jedno glasovno ponavljanje koje nije samo rima, već se nalazi na početku pojedinih reči ili u sredini pojedinih reči, ovo s koje čujete, koje proizvodi i tu onomatopeju, ali isto tako jednu doslednu aliteraciju, zimogrozan jez, pa i na samom početku veštaka večnog. Dakle, on koristi Šekspirove pesničke postupke pišući svoju poeziju na srpskom. Potom počinje taj dijalog. Ja bih se pre nego što stignemo do ove engleske verzije samo osvrnula na 2-3 mesta koje mislim da su bitne. Interesantno je da se on onda Šekspiru obraća u drugom licu jednine, dakle on počinje jedno direktno obraćanje Šekspiru, i Laza Kostić govori koliko u svoje lično ime, dakle recimo taj lirski subjekat Laze Kostića govori, ali isto tako govori i u ime kulture kojoj on pripada, koju on prepoznaje kao nedovoljno razvijenu kulturu. To su radili i Nemci. I Nemci su tražili uporište u Šekspiru, smatrajući sebe mladim narodom, mladom kulturom u odnosu na francusku kulturu, i oni su imali čak neku vrstu kulturne frankofobije od tih visokih standarda koje postavlja francuski klasicizam, i nemački romantičari u Šekspiru nalaze opravdanje za kulturu mladog naroda. Jel da? Dakle, to je nešto što se ponavlja u romantizmu i što Laza Kostić isto tako ponavlja. Ima jedan istovremeno kritičan i afirmativan stav prema kulturi kojoj pripada. On će prepoznati u svojoj tradiciji tu strast, paklenih strasti, rajski care, ti razredi strasti golem, komešaj u narodu što malom ovom Tom Vri, dakle mali narod, a velike strasti. Pritom on također vidi sramote slavne, slave sramotne. Jel da? Dakle, priznaje to da svaki narod ima tu vrstu problema, ali isto tako traži od Šekspira da on može da prepozna i ono što se može priznati tom narodu. Dakle, nije jedno potpuno samo potiranje i samo poništavanje, iako jeste jedan kritičan odnos prema sopstvenoj poziciji, jel da, u kulturama, međutim isto tako postoji i taj moment afirmacije i samoprepoznavanja, što je također odlika romantizma i što su također u razgovoru sa Šekspirom radili i Nemci, pa čak i francuski romantičari, za razliku od onih prethodnih 17. i 18. veka koji u Francuskoj Šekspir uopšte nisu mogli da prihvate ni na koji način. Ono što je jako interesantno, da on ne može Šekspira da vidi u onostranosti ni u raju ni u paklu, i on kaže: intenzivniji si i od raja i od pakla, za tebe treba neki treći, intenzivniji stan, žešći zate mora biti stan, nezamišljen, još neslućen i neznan. I onda razmišlja, ako je to mesto tako nezamišljeno, neslućeno i neznano, intenzivnije od svega što mi znamo, od čak toga što možemo da zamislimo kao raj i kao pakao, kako da doprem do tebe, kako da moj glas dođe do tebe? I on bira da prenosnici njegovog glasa budu Šekspirovi likovi, koje on vidi kao neke svetitelje u tom nekom carstvu Šekspirovih dela, gde se on nalazi kao središte, jel da? I ovo je interesantno, kad poredi Šekspirovo stvaralaštvo i Božje stvaralaštvo, to je takođe opšte mesto u romantizmu, dakle svi su to smo već dotakli, ali on kaže: dobio si, dakle, u tebi tvorac čitav stvori svet, nebeskog oca zahvalan si sin, ne moga svet u tebi živ umret, to što si dobio od Boga nisi ostavio da jalovo propadne u tebi samome, već si to podario svetu. Ko teret srca izvrže ga sinj, ti svetove iz grudi pogubi, al svet nam ovaj time zdvogubi. Dakle, stvorio si još jedan svet pored sveta u kome si živeo. To je ono air and nothing, to je ono vazdušasto ništa. Od ničega si napravio svet koji nama mnogo znači. I u tom svetu smo upoznali Hamleta, u tom svetu smo upoznali Richarda Glostera i Juliju. I njih troje on bira kao te prenosnike sopstvenog glasa. Hamletove sumnje, naravno, ovo što je jako po meni delikatno i lepo, i tu se vidi baš pesnik, kad on kaže, kad se obraća Juliji: odnesmo i ti pozdrava nam glas u pozdravima dišuć svaki čas, slavuja željna miris Đulio Romea svoga verne Julio. Dakle, Julijin devojački dah, ni manje ni više nego to njeno disanje treba da bude medijum pomoću kojeg će glas Laze Kostića stići do Šekspira.
Priziva se vazdušasto ništa.
Opet je vazdušasto, opet je taj neki vazduh, jel da, u njenom da, dahu. I zaista jako, jako lepa slika. Naravno, Richard Gloster i njegovih navada žas, jel da, kako već samo Laza Kostić može da kaže, od koga očekuje da se tim svojim hromim kolenom prikloni Šekspiru i da mu pošalje naše pozdrave. Na kraju opet on govori: sirotinja smo ginuć za blagom, zemaljska blata rijemo još niz i još nismo vični prodirati vis za blagom nebnim. I traži od Šekspira da nas nauči da se podignemo do toga. I sad tu ima jedan moment gde on na kraju želi da Šekspir razume tu poziciju iz koje on govori, koja zvuči malo dramatično, jer on traži od Šekspira da postane to što jeste Laza Kostić i da razume tu poziciju srpskog pesnika koji govori na kraju 19. veka, i kaže: nemoj nas ni podaštavati u odnosu na taj narod koji te bolje umeo slaviti. Taj narod koji je Šekspira bolje umeo slaviti je svakako nemački narod, jer mi preko nemačke kulture i dobijem sam Lazo Kostić, kada prevodi Šekspira, on konsultuje nemačke prevode, nekada ih i prati, jel da, i rešava nešto zahvaljujući nemačkim prevodima. E sada, sve to, dakle, vidimo jedna vrlo složen dijalog sa Šekspirom, Lazo Kostić na naše veliko iznenađenje piše i na engleskom. I o tome se u našoj kritici jako malo tragova ima. Ja sam pošla za jednom uzgrednom napomenom Laze Kostića, Isidore Sekulić, gde ona opisuje taj njegov prevod i kaže: vi gledam taj rukopis koji je na čisto prepisan, ja sam se zapitala gde je. I naravno, nisam našla tragova u tekstovima Lazi Kostiću. I otišla sam u arhiv Matice Srpske i tamo, doduše sa signaturom koja nije bila preterano precizna, pisalo je na tom kovertu, je pisalo dnevnik na francuskom, što onda istraživača može da zavede, da pomisli na onaj čuveni njegov tajni dnevnik snova koji je pisao na francuskom. Međutim, srećom, pronašla sam tu beležnicu koju, recimo, Mladen Leskovac opisuje, zato što se u njoj nalazi prva verzija ove pesme. Zato sam tim putem i krenula, jer sam pomislila, ako je tu prva verzija, možda tu ima i nekog koncepta, nečega. Ispostavilo se da u toj beležnici zaista postoji na jednoj strani srpski, na drugoj strani engleski tekst. Taj engleski tekst, naravno, nije besprekoran. To je četvrti strani jezik koji Laza Kostić koristi. Dakle, on se školovao na mađarskom i na nemačkom, znamo da je znao francuski, znao i latinski, engleski mu je bio verovatno najslabiji od stranih jezika, međutim, on uspeva nešto da postigne u pojedinim stihovima i na tom engleskom sa svoje 23 godine 1864. godine, kada se, evo, pre tačno 150 godina organizuje ta proslava u Novom Sadu. Ne znam, ako možda neki
možete
stih samo...
Možete da dva, tri stiha pročitati.
Da, evo svega, evo taj sam početak. Six weary days in young and wearied shine, fatigued itself eternal artist's divine creating power. Dakle, isto ono opkoračenje koje postoji i u srpskoj verziji, on je uspeo da izvede i u engleskom i u istom jamskom ritmu koji postoji i u srpskom jeziku, a koji on sada u stranom jeziku uspeva da postigne. Naravno, ima tu grešaka, ja ne mogu sada da ulazim, ja sam neke stvari i doterala, recimo taj glagol true je dobar, je izbor glagola, ali nije dobar oblik, on ga nije stavio u prošlo vreme, ali svejedno on zadobija taj ritam, to je, dakle, ono svetline zrak u noćni vrže mrak, visine kršne odbije od mora. Into the night he strewed the sunny beam, from gravel beach divided he the stream, the nightingale to rose, to serpent venom teeth, to asses gave he ears, to dove he gave the kiss, and gave at last a friend to his own face. By breath rose arose the human race creation's flower. Opet ono opkoračenje kako je imao i u srpskoj verziji. Dakle, to zvuči kao stih. Ima ritam i slike su naravno drugačije, sad nije prilika da idemo u neku detaljnu analizu, a čak i kada se uporedi sa proznim prevodom Vladete Popovića, ima momenata gde mi vidimo da Laza Kostić zaista uspeva da sačini stihove na engleskom.
Znači, mi se dotičemo priče o jednom drugom stereotipu i također nekoj svojevrsne teorije zavere, koja je postojala, to ticala se toga da Laza Kostić nije dobro prevodio Šekspira i da su ti prevodi bili loši. Evo, Svetozar Petrović je napisao studiju gde je pokazao da je Laza imao istančan osjećaj za jezik i da je uspevao kao pesnik da vrlo dobro rešenja prevodilačka nađe.
Da, znate, tu se desilo ono što je inače važno za prevođenje književnosti i za prevođenje poezije, da pesnik prevodi pesnika. Jedno važno mesto u toj studiji Svetozara Petrovića koju pomenjate je to da on kaže ono što je tamno kod Šekspira, tamno i kod Laze Kostića. I on pokazuje da su i potonji prevodioci koji su u većoj meri bili filološki opremljeni. Naravno da Laza Kostić je vrlo često pratio nemačke prevode i da već i na osnovu ove pesme vidi se da on nije bio potpuno siguran u svim gramatičkim oblicima, ali imao neverovatan osjećaj za reči, za smisao, za nijanse, jel da, čak i u stranom jeziku. I potonji prevodioci vrlo često ta ključna pesnička mesta preuzimaju od Laze Kostića, to je Svetozar Petrović također pokazao.
Pri čemu istovremeno kritikuje njegove prevode.
Pa da, kritiku, u stvari najviše ga je kritikovao Bogdan Popović, jel da, i onda je to postala jedna inercija po kojoj su se sve do, kažem, te studije, jer ima i Filo Marta Frajn, na primjer, i Dušan Puhalo su pisali 60. godina o kvalitetu prevoda Laze Kostića.
Zorice, evo, mi smo se približili ovaj prvom delu naše emisije i ovom našem razgovoru i mogu da kažem da smo tek načeli tu planetu zvanu Šekspir i eto, to je u stvari zapravo i razlog i prilika da dođete ponovo u emisiju, da zapravo krenemo priču o pojedinim tim dramama i segmentima Šekspirovog stvaralaštva, ali verujem da smo uspjeli da ljude malo i podsjetimo i zainteresujemo i da se vrate Šekspiru u bilo kom obliku, da li da ga pogledaju u pozorištu, da li da uzmu knjigu knjigu sa njegovim delima ili da neku pozorišnu predstavu pogledaju, a evo ja da kažem da ćemo u drugom delu ove emisije također se družiti sa Šekspirom i njegovim delima. Glumac koji je čitao fragmente koje smo slušali u ovom delu, Petar Mihajlović, govorit će odobrane monologe iz Šekspirovih dela, to su Romeo i Julija, Hamlet, Kralj Lir i Bura. Zorice, još jednom hvala na gostovanju u emisiji.
Hvala vama.
I nadam se da ćemo se uskoro vidjeti.
Za 2 godine je 400 godina od Šekspirove smrti, tako da
tako ne,
to će biti još jedna jubilarna godina.
Da.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o eventualnom aranžmanu. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će razgovori biti uspešno završeni i da će Srbija sklopiti aranžman sa MMF-om pre kraja ove godine, jer bi tako 2015. bila potpuno slobodna za posvećenost investicijama i razvoju. Premijer Vučić izjavio i da očekuje da će sa ruskim zvaničnicima postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu da li će za prestojeću zimu biti dovoljno tog energenta. Nepoznate osobe su sinoć oko 23 sata kamenicama gađale zgradu u kojoj se nekada nalazila Skupština opštine Kosovska Mitrovica. Povređenih nije bilo. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini imenovaće nezavisnog pravnog stručnjaka da istraži optužbe za korupciju u misiji EULEX na Kosovu. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Eduard Kukan povodom tvrdnji da su postojali pokušaji zataškivanja slučajeva kojima se bavi EULEX rekao je da se boji da su navedene optužbe već uzdrmale kredibilitet misije pokrenute u cilju uvođenja vladavine prava na Kosovu. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predloženim zakonima iz oblasti zdravstva, a rad će nastaviti raspravom o amandmanima na izmene zakona o javnom beležništvu i prometu nepokretnosti. Mađarski parlament usvojio je zakon kojim će biti otvoren put za izgradnju gasovoda Južni tok, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban. Vreme danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bila Zorica Bečanović-Nikolić, docent na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o raznim književnim temama, a najviše o dramskim i pesničkim delima Vilijama Šekspira. Ovim piscem naša sagovornica bavi se dugi niz godina i o njemu je napisala veliki broj studija i nekoliko knjiga. U drugom delu emisije, od 2 do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane monologe iz nekoliko značajnih dramskih dela Vilijama Šekspira u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Za početak slušamo Romeov monolog iz drame Romeo i Julija.
Šta sinu to, kroz prozor tamo? Istok je to, a Đulijeta sunce. Izgrevaj sunce, jasno. Život uzmi za vidljivici luni, bledoj veći bolesnoj od jada što si ti, pratilja njena, divnija od nje. Ne služi za vidljivki, baci njeno vestalsko ruho bolesno zeleno, jedino još budale njega nose. Evo je, moja gospodarica, evo je ljubav moja, ah, da bar zna da je to, usnama miče, al ne govori. Šta mari? Pogled njezin govori, i njemu ja ću odgovoriti. Al odveć drzak ja sam, meni ona obratila se nije. Zvezde dve na nebeskome svodu najlepše, obratile se nečim uposlene očima njenim, i zamolile ih da mesto njih u njinim sverama za njihovoga sjaju odsustva. A šta bi bilo da su njoj na licu zvezde, a oči njene na nebu? Postideo bi njenog lica sjaj te zvezde kao sveću sunčev blesak, a njene oči na nebesima kroz vazdušne bi sfere tako sjale, da bi u noći ptice propevale misleći da je dan. O, kako gle na ruku obraz spušta, što li nisam rukavica na ruci njezinoj, pa da se njenog lica dotaknem. Progovorila je: zbori anđele divni još, jer tako blistaš u ovoj noći iznad moje glave, kao što blista kakav krilati nebeski glasnik razrogačenim očima smrtnog bića, koje glavu zatura, pa u čudu divno me posmatra kako on na oblake zaseda i na njenim vazdušnim prsima mekim jezdi vasionom.
Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ovu noć provodimo u društvu Vilijama Šekspira. Slušamo sada nekoliko Hamletovih monologa iz čuvenog dramskog dela Hamlet Vilijama Šekspira.
Bože, Bože, što jadan, prazan, bljutav, beskoristan izgleda meni sav rad ovog sveta. Gada, o gada, neoplevljen vrt to je, gde korov, gde bilje otrovno i ružno sasvim je ovladalo njim, da dotle dođe. 2 mjeseca tek mrtav, ni toliko, ni 2. Pa još takav kralj, što na ovog liči ko Apolon, na satira, pa spra majke moje mio, da ne bi dao vetri nebesni da odveć grubo dođu joj do lica. Nebo i zemljo, što moram da se sećam? A ona mu je bila odana, ko da je gladio i rasla hranjenjem, pa ipak tek mjesec, da mi je ne misliti na to. Slabosti tvoje je ime žena, tek kratki mjesec, ili dok joj behu još cipele nove u kojima je leš mog jadnog oca pratila ko ni oba, u suzama. A ona šta? Bože, stoka bez razuma pa bi žalila duže. Ona se udaje za strica mog, za brata očevog, mom ocu sličnom ko ja Herkulu, za 1 mjesec. Preno što je so najlažnijih suza prestala da joj grize oči crvene i bolne od trenja, ona se udala. O najpodlije žurbe, sa takvom hitnjom juriti u rodoskrvnu postelju, to nije i ne može na dobro to izići. Al svisni srce, moram čutati. O sve čete neba, zemljo, i šta još, da li i pako pozvati, o gada? O mišići, ne klonite sad, no podržite me čvrsto, uspravno, da te pamtim. O da, jadni duše moj, dok pamćenja bude u toj smetenoj lobanji, ja ću sećati se, da. S pamćenja table zbrisat ću sve sitne zapise lude, sve izreke, knjiške, sve oblike, sve utiske prošle, što mladost i posmatranje upisa. I samo tvoj će zavet živeti u knjizi i u svesci mozga mog nepomešan sa nižim stvarima, da neba mi. O ženo najpaklenija, o nasmejani proklet nitkove, pribeleške moje, treba da zapišem da se neko može smejati i smejat i opet biti zlikovac, jer znam da takvog može biti bar u Danskoj. O kakav podlac, nizak rob sam ja. Nije li strašno da taj glumac tu u jednoj pesmi, jednom snu o strasti, maštom svojom može da prisili dušu da od njenog dejstva prebledi mu lik, u oku budu suze, licem strah, jecanje u glasu i držanje sve s njegovom maštom da dođe u sklad. A sve nizašta, za Hekubu. Šta je Hekuba njemu, ili on Hekubi da plače za njom? Šta bi radio taj da ima povod, pobude za bol ko ja? Potopio bi scenu suzama, jezivom reči cepo svetu sluh, da kriv poludi, nevin da pobledi, neprosvećen se zbuni i da čula samoga sluha i vida se zgroze. A ja? Glup, malodušan nitkov, čamujem ko sanjalo i tup za rođenu stvar. Ništa ne znam reći ni za kralja tog na čije blago i život dragocen, pakleni jedan zločin je izvršen. Jesam li ja strašljivac? Kome zove nitkovom? Kome po temenu lupa, čupa mi bradu, duva mi u lice, za nos me vuče? U grlo mi laž do pluća gura. Ko to čini? Krsta mi, ja bih podneo to sve, jer mora da sam golubije jetre i nemam žuč da uvredu zagorča. Ili inače bih nagojio bio sve nebeske vrane ovog groba strvlju. O, krvavi, bludni nitkove, besavesni, pohotni, neprirodni, izdajnička huljo, osveto. Ah, ah, kakav sam magarac. Jest hrabro da ja ubijenog dragog oca sin, nebom i paklom na osvetu gonjen moram ko kurva da srcu olakšam rečima, pa sam dao se u psovke, ko prava rita, ko sudopera. Gadim se na to, fuj! Na posao moja misli. Slušao sam da krivci, gledajući kakvu predstavu, veštinom samom glume behu toliko potreseni do srca, da bi odmah priznali javno svoja nedela. Ubistvo, iako nema jezika, progovori organom čudnijim. Priredit ću da glumci igraju nešto što liči ubistvu oca mog pred mojim stricem. Ja ću paziti na njegov pogled, prozirat do srži, trgnel se samo, znaću već svoj put. Duh koji videh možda je nečastiv, a đavo može na sebe uzeti dopadljiv oblik, šta više i možda zbog slabosti mi i sumornosti. A on na takve ima silnu moć. Na zlo me vodi da me upropasti. Ja hoću da imam stvarnije razloge no ovaj. Gluma zamku nek mi dadne, u koju će savest kraljeva da padne.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane monologe iz Šekspirovih drama. Slušamo još nekoliko monologa koje izgovara Hamlet u istoimenoj drami Vilijama Šekspira.
Biti ili ne biti? Pitanje je sad. Je li lepše u duši trpeti praćke i strele sudbe obesne? Ili na oružje protiv mora beda dići se i borbom učiniti im kraj? Umreti, spavati, ništa više. Reci da spavanjem se svrši srca bol i hiljadama životnih potresa naslednih mesu. Eto, to je cilj, i predano mu težiti. Umreti, spavati, spavati. Možda sanjati? Da, tu je čvor, jer u tom spavanju smrtnom, kakvi bi snovi mogli doći, kad života ovog klupče odmotamo? Tu moramo stati. To je obzir taj, što bedi našoj produžava vek, jer ko bi podno svetske sile, ruge, nepravde silnih i zlostave gordih, bol prezrene nam ljubavi, nasilja i obest vlasti, poniženja koja od nevrednih trpi strpljiva zasluga, kad sam sebi možeš slobodu da daš i golim nožićem? Ko bi vukao tovar pod umorom života stenjući i znojeći se, da strah ne buni od nečeg po smrti, od tajne zemlje ših međa još ni jedan putnik vratio se nije? To nam volju zbuni i čini da rađe podnosimo zla koja su tu već, nego da letimo onima drugim, nepoznatim još. Tako svest strašljivce pravi od svih nas, i tako prirodnoj boji odluke bledilo misli da bolešljiv lik.
Molim vas, izgovorite taj govor onako kako sam vam ja pokazao.
da vam gotovo klizi sa jezika. Ali ako budete žvakali, kao što čine mnogi vaši glumci, onda će mi to biti isto tako prijatno kao da sam opštinskom dobošaru dao da govori moje stihove. Pa nemojte suviše ni testerisati vazduh rukama, ovako. Nego budite u svemu umereni, jer i u samoj bujici, buri, ili da tako kažem vihoru strasti, morate imati i pokazati meru koja će to ublažiti. O kako me vređa do dna duše kad čujem kakvog plećatog razbarušenog klipana kako u dronjke cepa neku strast, da bi probija uši najjeftinijoj publici u pozorištu, koja nije ni za šta drugo nego za nerazumljive pantomime ili za galamu. Voleo bih da išibam takvog dripca, koji želi da prevaziđe i samog Termaganta. Takav bi dripac nadirodio Iroda. Molim vas, izbegavajte to. Ali ne budite ni suviše krotki, već neka vas uči vaše rođeno osjećanje mere. Udesite radnju prema reči, a reč prema radnji. I naročito se starajte da nikada ne prekoračite granice prirode. Jer svaka takva preteranost promaši cilj glume, čiji je zadatak u početku i sad bio i jeste da bude, tako reći, ogledalo prirode, da vrlini pokaže njeno sopstveno lice, poroku njegovu rođenu sliku, a samom sadašnjem pokolenju i biću sveta njegov oblik i otisak. Sad, ako se u tome pretera ili ne dotera, neznalice će se možda smejati, ali će pametnima biti vrlo mučno. A sud ovih, ako dopustite, mora pretegnuti čitavo pozorište prvih. O, gledao sam igru nekih glumaca i slušao druge da ih hvale, i to vrlo mnogo, koji, pa da se ne izrazim prostački, nisu imali ni naglaska krštene duše, ni hoda krštenog, ni nekrštenog, ni čovečijeg, nego se to šepurilo i urlalo, da sam pomislio da je kakav nadničar prirode napravio ljude, a nije ih napravio dobro. Tako su nakazno podražavali čovečanstvu. I neka oni što igraju vaše budale ne govore više nego što je za njih napisano. Jer među njima ima i takvih koji će se sami smejati da bi time naterali na smeh i izvestan broj budalasti gledalaca. Iako je baš tada možda u pitanju kakav važan trenutak radnje. To je ružno. I kod budale, koja se tim služi, pokazuje sažaljenja dostojnu ambiciju. Idite, spremite se.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo još nekoliko Hamletovih monologa iz čuvenog Šekspirovog dela Hamlet.
Avetno doba ponoći je sad, kad groblje zja, a pako razvejava zarazu svetom. Sad bih vrelu krv mogao piti, činiti grozote, da se dan strese kad pogleda to, ali tiho. Hajdmo sada materi. O srce moje, ti se ne izrodi. Neka u moje zatvorene grudi nikad Neronov ne provali duh. Svirep ću biti, neprirodan ne. Iz mojih usta noževi će ići, ali u ruci mojoj nek ne budu. Jezik i duša nek su licemerni. Ma koliko moje kidale je reči, ti dušo ipak takvo delo spreči. Ne lomite ruke. Mirno. Sedite. Lomit ću vam srce, jer tako će biti ako je od građe osjetljive. Ako navika prokleta nije od njega čelik stvorila da tvrđava bude protiv osjećanja. Učinili ste čin što brlja nežnost i rumen skromnosti, a vrlinu svu u licemernost pretvara. Što skida sa svetlog čela čiste ljubavi ružu, a u njega usađuje čir. Što od venčanih zakletava pravi podvale gnusne ko kockarska laž. O, takvo delo što iz tela braka čupa samu dušu, a od slatke vere pravi samo pustu zbrku besmislica. Lice se neba rumeni i sama ta čvrsta, teška zemlja s tužnim licem bolna je srca. Ko pred strašni sud zbog toga čina. O, pogledajte tu sliku i tu, likove verne dva brata. Gledajte na veđama ovim tu miloštu svu. Kose Apolona, čelo samog Jova, Marsovo oko što preti i vlada, a držanje kao glasnika Merkura što siđe baš na vis što nebo ljubi. Taj spoj i oblik gde je svaki bog po jedan pečat utisnuo svoj, dajući svetu jemstvo za čoveka. To je bio muž vaš. A gledajte sad. To je sada muž vaš. Taj metiljav klas što kuži zdravog brata. Imate li oči? Zar nekte ste da se hranite na ovoj lepoj gori, rad tovljenja u ovom glibu? Imate li oči? Ne recite mi, to je ljubav. Jer u vašem dobu je plima krvi ukročena i niska. Ona se upravlja po sudu. A kakav je moguć između njih sud? Osećanja svakako imate. Inače ne biste ni imali želju. Ali osećanje je to zbilja uzeto. Jer ni ludost toliko ne bi zabasala, ni tludilu razum toliko bio rob, pa da od njega ne ostane trun za izbor u ovakvoj razlici. Koji vas tako zavarao vrag, kao u žmuri? Da loči bez draži, ili draž bez oka, ili uvo bez vida, bez pomoći ruke, ili miris bez svega? Ni bolni deo jednog zdravog čula ne bi se mogao tako varati. O stide, gde ti je rumen? Paklu ti buntovni, kad se umeš buniti kostima matrone, neka bude tad vrlina vreloj mladeži ko vosak i nek se u ognju sopstvenome stopi. Nek nema stida, kad nagona žar vuče, jer gori silno i mraz sam, a razumom se volja podvodi. U smrdljivome znoju živeti postelje masne, sladiti se tu i pariti u svinjcu poganom. Jedan lupež, jedan ubica, taj gad, ni dvajesti deo desetka vašeg prvog muža, ta sprdnja od kralja, taj kesaroš države ove carstva, što je ukroz police skupu dijademu tu i metnuo je u svoj džep, ta zakrpa i dronja od kralja.
Thank you.
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli su zvanični razgovori delegacije Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda o eventualnom aranžmanu. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će razgovori biti uspešno završeni i da će Srbija sklopiti aranžman sa MMF-om pre kraja ove godine, jer bi tako 2015. bila potpuno slobodna za posvećenost investicijama i razvoju. Premijer Vučić izjavio i da očekuje da će sa ruskim zvaničnicima postići dogovor o otplati duga za gas i da građani ne treba da brinu da li će za predstojeću zimu biti dovoljno tog energenta. Šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Eduard Kukan povodom tvrdnji da su postojali pokušaji zataškivanja slučajeva kojima se bavi Eulex, rekao je da se boji da su navedene optužbe već uzdrmale kredibilitet misije pokrenute u cilju uvođenja vladavine prava na Kosovu. Nepoznate osobe su sinoć oko 23 sata kamenicama gađale zgradu u kojoj se nekada nalazila Skupština opštine Kosovska Mitrovica. Povređenih nije bilo. Članovi 4 reprezentativna sindikata koji obuhvataju 80% zaposlenih u zdravstvu štrajkovaće danas zbog odluke vlade da i njima smanji plate za 10%. Pacijenti ne smeju biti žrtve štrajka u zdravstvu, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar za današnju politiku i dodao da zdravstveni radnici ne mogu biti izuzeti od drugih profesija kada se radi o smanjenju plata. Najveći putnički avion na svetu Airbus A380 na letu Paris-New York upao je u jaku turbulenciju zbog čega su lakše povređena 3 člana posade. Avion je prekinuo putovanje i vratio se na pariski aerodrom Charles de Gaulle, saopštio je Air France. Vreme danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane monologe iz dramskih tekstova Vilijama Šekspira u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Slušamo sada nekoliko monologa Kralja Lira iz drame Kralj Lir Vilijama Šekspira.
Sada naš tajniji otkrićemo smer. Dajte mi mapu. Podelili smo, znajte, natroje kraljevstvo. I čvrsta nam je volja stresti brige i trud sa naše starosti, dajući ih mlađim snagama, da lakše milimo smrti. Naš zete od Konvala i ti, ne manje dragi zete od Olbanija, ovog časa trajnu javljamo odluku o mirazu kćeri nam, da budući spor sprečimo. Vladari Francuske, Burgundije, takmaci za ljubav, najmlađe nam kćeri, zaljubljeni davno na našem su dvoru čekajući odgovor. Kažte, kćeri moje, pošto se sada lišavamo vlasti, poseda zemlje i državnih briga, koja nas od vas ponajviše voli, da bismo tako najveći dar dali tamo gde priroda i zasluga traži? Jesi li ti naša kći? Zna li me ko ovde? Ovo nije Lir. Ide li Lir tako? Govori li tako? Gde su mu oči ili um mu slabi, moć shvatanja mrači? Jesam li budan? Ne, nisam. Ko mi može reći ko sam? Hteo bih da znam to, jer bi me znaci kraljevskog dostojanstva, znanje i razum mogli prevariti da sam imao kćeri. Dobraga, sedlajte mi konja, pozovte mi svitu, kopile tuđe, neću ti smetati. Još jedna mi je ostala sad kći. Ti lažeš, gnusna orlušo. Svita mi je od ljudi najodabranijih, najboljih vrlina, koji znaju sve dužnosti svoje i najpažljivije čuvaju svoj ugled. O, najmanja greško, na kordeliji si ružna bila ti, što si ko poluga iščupala koren prirode moje iz njenog sedišta, isterala ljubav, povećala žuč. O, Lire, Lire, udri po kapiji. Čuj, prirodo, mila boginjo, o, čuj me, ako si htela ovu ženu tu učiniti plodnom, odstrani joj smer, utrobu joj unesi jalovost, sasuši u njoj organe plođenja, iz niskoga tela neniklo joj čedo što će je štovati, a moral da rodi, stvori joj dete od žuči, da živi i bude joj ljut i neprirodni jad. Na mlado joj čelo nek utisne bore, a lice nek joj suzama izbrazda, izvrgne brige materinske, trud, poruzi i smehu, da bi osetila kako je oštrije nego zmijin zub, nezahvalno dete.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo još nekoliko Lirovih monologa iz drame Kralj Lir Vilijama Šekspira.
Neće da govore sa mnom. Bolesni, umorni, putovali svu noć. Sami izgovori, znaci otpadništva i pobune. Osveto, kugo, smrti, o pometnjo vatrena, kakva narav. Kakva narav? Kralj hoće da govori s Konvalom. Mili otac hoće da govori sa rođenom čerkom. Naređuje joj i nudi dužnu pažnju. Znaju li o tom? Moj dah, moja krv. Vatreni vojvoda, reci plahovitom vojvodi, al ne, još ne, možda mu je zlo. Bolest zanemari dužnosti nam sve obavezne zdravlju, a mi nismo mi kad priroda u zlu naređuje duši da pati s telom. Čekat ću, srdim se što sam u svojoj plahosti bolesnog čoveka u nezdravome stanju smatrao zdravim. Smrt kraljevskoj mi moći. Što je on ovde? Taj čin me uverava da je vojvodino i njeno povlačenje lukavstvo. Pusti mi slugu iz tih kvrga. Idi, i vojvodi i ženi mu kaži, želim da govorim s njima ovog časa. Nek dođu, čuju me, ili ću pred vratima njihove odaje lupati u doboš, dok im taj san u smrt ne otera. Prokleta, da oproštaj molim, kako bi to kraljevskom domu priličilo? Mila kćeri, evo priznajem da sam star, starost je nekorisna, klečići te molim, podari mi ruha, postelju i hranu. Nikada, Regana. Lišila me je pola moje pratnje, gledala me mrsko, u samo me srce žacnula jezikom kao zmija prava. Sve osvete neba skupa nek se sruče na tu nezahvalnu glavu. Kužni dasi, osakatite nerođen porod njen. Ustrelite joj oči, hitre munje vašim oslepljujućim sjajem, magle, koje moćno sunce isisava iz bara. Okužite njezinu lepotu, spustite se i uništite nju. Regana, tebe nikad neću kleti. Tvoja nežna narav nikada te neće odvesti u grubost. Njen pogled je vatren, tvoj ne žeže, nego blaži. Ti ne možeš kratiti mi radost, otpuštati pratnju, surovosti reći, smanjivati prihod i zabraviti vrata da ne uđem. Ti bolje prirodne obaveze znaš, dug dece prema roditelju, moć ljubaznosti, dužnost zahvalnosti. Ti ne zaboravljaš svoju polovinu kraljevstva, što ti dadoh kao dar. Rđavi stvorovi izgledaju dobri, kad su drugi gori. Ne biti najgori zaslužuje neku hvalu. O, ne rasuđujte o tome šta treba. i najbedniji prosjaci, uprkos svem siromaštvu, imaju ponešto izlišno. Ako ne date prirodi više no joj treba, život je čovjekov jedan ko u zveri. Ti si gospa. Je li raskoš biti samo odeven toplo? Eto, priroda ne traži to raskošno ruho što te jedva zgreva, ali stvarna potreba. O nebo, daj mi strpljenja, to mi treba. Bogovi, vidite me sirotog starca tu ophrvanog tugom, starošću nesrećnog. Ako podstičete srca ovih kćeri protiv oca, bar me ne pravte budalom da to krotko snosim. Nadahnite me tad plemenitim gnevom, nek žensko oružje suza, muški mi ne umrlja lik. Ne, neprirodne veštice, obema osvetit ću se da će ceo svet. Učinit ću stvari koje ne znam još, ali će one biti strahovite. Ne mislite da ću plakati, ne, neću. Ja imam mnogo razloga za plač, ali ovo srce raspašće se pre u 100.000 komada, no što će zaplakati. Oh, budalo, poludeću.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz drama Vilijama Šekspira. Slušamo još dva monologa Kralja Lira iz Šekspirove drame Kralj Lir.
Duvajte vetri, da obrazi vam prsnu. Besnite, urlajte, otvorte ustave nebeske i u mlazevima lijte. Potopite nam tornjeve, vetrokaze. Vi, sumporne munje brze kao misli, preteče gromova što cepaju hrast, spržite mi sedu u glavu. Grome ti što sve potresaš, udri i rasplini za trudnelu oblinu sveta, smrvi kalupe prirode, jutri seme to, iz koga niče nezahvalni čovek. Tutnji do volje, pljušti, vatru bljuj, ni kiša, ni vatra, ni vetar, ni grom nisu moje kćeri. Vas ne krivim ja za neljubaznost, elementi svi. Vama nikad nisam dao kraljevinu, ni zvao vas decom. Vi mi niste dužni poslušnost. Zato neka vam se sruči užasna volja. Evo me, ja stojim ovde bez moći i jadan, rob vaš slab, prezreni starac. Pa ipak vas ja nazivam poniznim pomagačima, jer ste svoje nebom opremljene čete združili sa dvema zlim kćerima mojim, protiv ove stare sede glave. Sramno je to.
Hajdemo u tamnicu. Pevaćemo kao ptice u kavezu. Kad mi zatražiš blagoslov, kleknuću moleći te za oproštaj. Živećemo, bogovima se moliti, pevati, pričati stare priče, smejati se gizdavim dvoranima, slušati bednike kad pričaju dvorske novosti, pa ćemo i mi govoriti s njima onome ko gubi dobija, ko se uzdigao, ko pao, i objašnjavaćemo tajnu stvari, kao da smo božanski izvidnici, i nadživećemo u tamnici tvrdoj stranke i sekte velikih, čija se sreća menja smenom meseca. Takvim žrtvama moja Kordelija i bogovi sami tamjan pripaljuju. Jesmo li se mi najzad združili? Ko hoće da nas razdvoji, taj nas mora buktinjom s neba i vatrom oterati ko lisice. Ne plači, dobre godine progutaće im i kosti i meso. Preno zaplačemo, prvo ćemo njih videti glađu umorene.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove, posljednji put ove noći družimo se sa Williamom Shakespeareom. Slušamo dva monologa iz drame Bura. U njima se čarobnjak Prospero oprašta od svog čarobnjačkog umeća. Po mnogima, ovim rečima se i veliki pisac oprašta od vlastite književne umetnosti.
Vi duhovi brda, potoka, jezera i gajeva, i vi čije stope trag ne ostavljaju na pesku kad gonite Neptuna dok je u oseci, ali bežite od njega kada se on vraća. Vi patuljci što na mesečini pravite zelene kisele kružiće od kojih ovca ne pase, i vi što ponoćne gljive napravite radosni kad čujete večernje. Vašom sam pomoću, iako ste slabi bez mene, sunce dnevno pomračivo, dozivo buntovne vetrove i dizo hučan rat između zelenoga mora i plavog svoda, strašnoj grmljavini groma davo vatru i cepao hrast Jupiterov munjama njegovim, tresao rt, tvrda temelja i čupo iz korena jele i kedrove. Grobovi su na moju zapovest budili svoje spavače i tad otvarali se i puštali ih van pod dejstvo moje svemoćne veštine. Te grube mađije odričem se sad. I pošto zatražim nebeske muzike, što baš sad činim, da bih ostvario smer svoj na čulima onih što i jesu za te muzičke čini, prelomit ću svoj štap i u zemlju zakopati ga tad na nekoliko lakata duboko, a svoju knjigu utopiti dubljeno što je ikad olovni visak dopro. Svečana arija koja je najbolja utešiteljka poremećene mašte, neka ti izleči mozak što je sad beskoristan i vri u lobanji. Svi stojite, jer ste pod mađijom tu, sveti Goncalo. Čestiti čoveče, moje oči liju bratske suze s tobom. Mađije dejstvo iščezava brzo, i kao jutro koje se prikrada noći i tamu rasteruje svu, tako i njihov probuđeni duh počinje maglu ludačku da goni što obavija njihov um. O, dobri Goncalo, vrli spasioče moj i verna slugo, gospodara svog. Obilno ću nagraditi tvoje dobročinstvo i rečju i delom. A ti si, Alonzo, postupio mrsko sa mnom i mojom čerkom. Tvoj brat pomagač ti bio u nedelu tom. Sad, Sebastijane, okajavaš to? Ti, moj brate, moja krvi, moje meso, vlastoljublje si gajio u duši, a izgnao si iz nje savest i dobrotu. Sa Sebastijanom ovim ti si baš, a on zbog toga sad najviše trpi, hteo da ubiješ i rođeno kralja. Al mada si odljud, ja ti ipak praštam. Počinje da im nadolazi razum i bliska plima poplavit će sad obalu uma, prljavu i blatnu. Ne primećuje me još niko od njih. A ne bi me ni poznao ovakvog. Donesi mi šešir i mač, Arijele. Preobući ću se, pa neka me vide ko nekadašnjeg vojvodu Milanskog. Požuri, brzo slobodan ćeš biti. Izgubih sve što mađija mi dala. Ostala mi samo moja snaga mala. Sad možete da me ovde zadržite ili da me u Napulj opet otpravite. Sad kad sam dobio vojvodinu staru i kada oprostih svome opsenaru, ne držte me više sred pustinje ove, no rukama dobrim skinte mi okove. Moja jedra neka vaš nežni dah vodi, il propada plan što željah da vam godi. Duhova više da mi služe nemam, niti veštine da mađije spremam. Moj kraj će biti u mom očajanju, ako mi molitva ne pomogne stanju. A ona je tako prodorna, da stiže do milosti same i greh sa nas diže. I ko što želite da s vas gresi odu, tako i vi meni darujte slobodu.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Thank you.